Dobrý večer, prajem, vážení priateľia. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste merali túto cestu a prišli ste do nášho klubu Pod lampou. Všetkých vás tu vítam. Vítam zároveň tých, ktorí nás sledujú cez naše platformy na livestreame, či už je to cez Facebook alebo priamo na našej stránke. Ďakujem vám, že nás sledujete. Keď sme sa pred niekoľkými týždňami začali zaoberať predvolebnou kampaňou a predvolebnými debatmi, tak ja som si povedal, že asi to jedno z tých najdôležitejších, čo ľudí trápi, je ekonomika a ekonomická situácia na Slovensku. V roku 1998 Brigita Šmegnerová nastúpila pred kamery a v novembri 1998 povedala, slovenská štátna pokladnica je prázdna a musíme si urgentne požičať peniaze na to, aby sme zachovali chod štátu, aby sme mali na výplaty učiteľov, úradníkov alebo dôchodcov. Dnes sa budeme snažiť dozvedieť, či sa tento scenár môže zopakovať a budeme sa to snažiť dozvedieť s mojimi hostiami. Prvým je ekonomický expert strany Za ľudí, pán Tomáš Meravý.
Ďakujem za pozvanie, dobrý večer.
Mojím druhým cteným hostom je dlhoročný politik a podpredseda strany Spolu, pán Jozef Mihál.
Dobrý večer, prajem.
A druhým je rovnako dlhoročný politik a jediný predseda Sloboda a Solidarita za jej históriu, Richard Sulík. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne, dobrý večer.
Takže, aby sme trochu pochopili, ako všetci títo moji traje hostie rozmýšľajú nad ekonomikou a nad štátom a financiami, mňa zaujímala jedna vec. Ako si vy predstavujete ideálny štát a ako si predstavujete, čo ten štát má a čo nikdy nemá robiť? Pán Meravý?
Ďakujem. Ja sa považujem za človeka orientovaného od stredu doprava, ale relatívne blízko stredu. Štát by podľa mňa určite nemal sa hrať na podnikateľa, nemal by vlastniť podniky, ktoré fungujú v konkurenčnom prostredí, ale myslím si, že zároveň štát má mať silnú úlohu v takých odvetviach, ako je školstvo, zdravotníctvo. Myslím si, že je potrebný aj nejaký sociálny systém na zabezpečenie rovnosti šanci, alebo aspoň na podporu rovnosti šanci. Čo sa týka veľkosti štátu, my sme jasne povedali, že my nevnímame súčasnú veľkosť štátu na Slovensku ako ten hlavný problém. Len tak pre informáciu, miera prerozdeľovania na Slovensku sa v uplynulých rokoch pohybovala okolo 40 až 42 HDP, čo je pod priemerom Európskej únie. A je to výrazne pod úrovňou takých krajín ako Francúzsko, ktoré prerozdeľuje 56 HDP. A myslím, že to je dobre. Myslím, že je dobre, že sme pod priemerom. Myslím si, že mať relatívne nízke daňové sadzby je dobré. Ale nemyslím si, že by bolo správne ísť do extrémov a budovať na Slovensku úplne minimálny štát. Mám to šťastie, že patrím k tej časti obyvateľstva, ktorá môže cestovať a už som navštívil rôzne časti sveta. Latinskú Ameriku, Afriku. To sú štáty, ktoré prerozdeľujú v krajinách subsaharskej Afriky napríklad 10 HDP. V krajinách Latinskej Ameriky je to niečo cez 20 HDP, čiže výrazne menej ako v Európe. Ale keď cestujete po tých štátoch, tak vidíte, že to nie sú nejaké liberálne alebo konkurenčné ekonomiky. Naopak sú to štáty, ktoré majú problém zabezpečiť základné verejné statky od dopravy cez spravodlivosť po školstvo. Čiže v tomto ohľade ja som zástancom toho, aby Slovensko zostalo v rámci nejakých európskych parametrov.
A má tu dopravu, školstvo a podobné verejné statky zabezpečovať štát, alebo to má robiť súkromný sektor? A ktorý z nich to robí efektívnejšie?
Je to rôzne. V Európe existujú rôzne modely. V Európe existujú rôzne modely, pritom napríklad v takom modele, v takom sektore ako zdravotníctvo je kľudne možné, že väčšinu poskytovania tých služieb môže mať aj súkromný sektor, ale v takom prípade štát by mal byť veľmi silným a schopným regulátorom. Veď by ste tu mali tú diskusiu naposledy o Lex Hašča, kde sedeli väčší experti ako ja. Čiže ja som určite priaznivcom toho súkromného vlastníctva v ekonomike, ale to neznamená, že by štát nemal robiť nič. Ja štátu priznávam silnú regulačnú úlohu tam, kde existuje nedokonalá konkurencia, externality alebo tzv. Nevylúčiteľnosť spotreby pri verejných statkoch.
Pán Mihál, vy ste v minulosti pôsobili vo výrazne pravicovej Slobode a Solidarita a momentálne pôsobíte, asi dá sa povedať, v stredopravej strane Spolu, ktorá však kandiduje s progresívnym Slovenskom. Aký je váš pohľad na túto problematiku? Čo si myslíte, že štát nemá robiť? Súhlasíte s tým, že by mal byť len silným regulátorom alebo mal by zabezpečovať aj iné verejné statky?
Ja sa považujem
v podstate celý svoj život až do tej svojej aktuálnej 54-ky za pravičiara a preto si myslím, že štát by mal robiť naozaj len to, čo je takou nevyhnutnou úlohou štátu. A určite by napríklad nemal vlastniť povedzme nejaké výrobné podniky a podobne. To fungovanie ekonomiky by malo byť postavené na súkromnom sektore. Na druhej strane, keď som spomenal 54 rokov, 54 rokov je vek, keď už máte všeličo za sebou. Kedy už aj máte vychované možno deti, kedy už ste možno aj pochovali svojich rodičov, keď už máte aj vy sám zdravotné problémy, ktoré teda aktuálne aj mám, keďže sa práve doliečujem za zápalu plúc.
Ďakujem, že ste napriek tomu prišli.
Ďakujem za pozvanie. No a mám napríklad čerstvú skúsenosť s našim zdravotníctvom. 10 dní som ležal cez Vianoce v Ružinove na plúcnom oddelení. Tak pozrite sa, tá moja skúsenosť bola taká, že prídete tam, máte CRP 310, ak teda viete, čo to je CRP, a sedíte
akutný
tam
zápal plúc.
Akutný zápal plúc a sedíte tam 2,5 hodiny na príjme, pokým si vás teda niekto všimne, zoberie donútra a položí na lôžko, aby ste nemuseli sedieť v tej čakárni. Ten môj príbeh nechcem nejako rozmazávať, ale pri tom ležaní v tej nemocnici sa dozviete všeličo od iných ľudí. Jednoducho naše zdravotníctvo napríklad je z časti súkromné, je z časti štátne, je to aj. Poznáte našu pozíciu, Lex Haščák a podobne, nechcem to tu rozmazávať, takisto na to tu nesedíme. Ale štát by mal v prvom rade byť fungujúci štát. Ja sa nechcem sporiť ani v tejto diskusii o to, či máme byť viac napravo, či máme byť viac naľavo alebo v strede a čo všetko má ten štát robiť. Ale ak je tu nejaká zhoda na tom, že túto funkciu, napríklad zdravotníctvo, je funkcia najmä štátu, tak niekto funguje prosím pekne poriadne. Politik by mal byť tým vrcholovým manažérom, ktorý sa postará o to, aby to zdravotníctvo fungovalo. Aby na tom príjme ťažko chorí ľudia nemuseli sedieť 2 alebo 3 hodiny. Aby naše deti nemuseli utekať študovať do zahraničia. Aby moji rodičia boli zaopatrení na staré kolena, makali celý život a nezaslúžia si, aby boli v nejakom zariadení, kde to jednoducho nefunguje. Takže toľko je moja na úvod pozícia k štátu.
Pán Sulík, vy ste svoju kampaň odštartovali heslom menší štát a nižšie dane. Tak aká je vaša pozícia smerom k slovenskému štátu? Aký ten štát
má
byť? Naša
pozícia je menej štátu a nižšie dane. A preto sme tú kampaň tak aj odštartovali. Dobre ste povedali, že my sme pravicová strana. Keď niekto o nás povie, že sme krajne pravicová strana, viem s tým úplne v pohode žiť.
Naozaj? Ale viete, čo je krajne pravicová strana?
No, akože radšej poviem o sebe, že sme krajne pravicová strana ako strana, ktorá je stredopravicová a viacej k stredu. A pritom, akože všetky, narážam to samozrejme, že na kolegu, ale to sú všetko legitímne postoje. To ja neverím, že niečo je dobré, niečo je zlé, len ja hovorím, aby všetci mali jasno, kde sme my, tak veľmi jasne hovorím, kde sme my. A nech volič rozhodne, čo chce. A je na nás, na kolegovi Meravom, alebo na Jožovi, alebo na mne, kto koho ako presvedčí, ale naša pozícia je taká, že menej štátu. Štát nech sa podľa možnosti do ničoho nemontuje, lebo výsledok montovania štátu je, že Jožo Mihál čaká 3 hodiny tam, kde čakal, čo by vôbec nemusel, čo by sa v súkromnej nemocnici ani omylom nestalo. Možno keby išiel
no,
do...
No tak ak sa teda môžeme trochu aj hádať.
Hádaj si.
Ja som bol dosť veľa rokov klientom istého veľa váženého a cteného súkromného zariadenia. Už nie som. Pretože to veľa vážené súkromné zariadenie ma v mnohom sklamalo. Toľko, Rišo, ti poviem.
Zrejme ťa tam 3 hodiny, ale čakať nenechali, hej?
Už nenechali. No, tak... Čakal som maximálne 15 minút, ale tá úroveň, pokiaľ šlo o ťažké veci, bola tak, že radšej to nebudem ďalej nekomentovať.
Dobre, ja sa vrátim k tej otázke, že ten štát. My si myslíme, že štát by mal zabezpečovať základnú mieru solidarity, vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť a verejné statky. Ale len verejné statky. Verejné statky sú také, kde nedokážete niekoho vylúčiť zo spotreby A poprvé, je tam tá nevylučiteľnosť zo spotreby. A po druhé, že spotrebou jedným človekom nezníži sa hodnota toho statku pre tých ďalších. To znamená chodník. Verejný statok je chodník. Lebo keď prejde po ňom jeden, tak pre toho druhého ten chodník nemá žiadnu nižšiu hodnotu. Toto je definícia verejných statkov. A to by mal robiť štát, lebo toto súkromný sektor z podstaty veci nedokáže zabezpečiť. Takže v poriadku, štát nech zabezpečí armádu. OK, jasné. Políciu. Dobre, aj tú základnú mieru solidarity. Ale štát nemusí nielen tu nakvlastniť nejaké podniky, štát nemusí sprostredkovať prácu. Kto dnes chce pracovať, si naťuká profesia.sk. Nerozumiem, na čo musíme zamestnávať odhadom 2-3 tisíc úradníkov, ktorí sú tu na to, aby sprostredkovali prácu. A takýchto vecí nájdeme množstvo. A toto všetko by nemalo existovať. Ani štátne hmotné rezervy nemusia existovať. To je skratka, to sú také výmysly z minulosti. Kade čo? Čo sme si povedali, že Ježiš toto všetko chce. A keď ešte potom počujem tohto velikána slovenskej politiky, že národný lodný dopravca a národný letecký dopravca, čakám, kedy budeme mať národného kozmického výpravcu, lebo toto musí národ robiť. No a potom to stojí peniaze. A mňa teda strašne prekvapujú ľudia, aj vrátane tu na Joža Mihala, že ktorí tvrdia, že teda fungujúce zdravotníctvo, kvalitné školstvo a povedzme to sprostredkovanie práce, to teda súkromný sektor v žiadnom prípade nedokáže zabezpečiť, ale toto isté plus navyše všetkých tých politikov a úradníkov to zabezpečiť dokážeme. To jednoducho, tá správa cez ten verejný výkon stojí obrovské množstvo peňazí, živí to tisíce ľudí a úplne zbytočne. My sme teda za menej štátu a my sme za tým pádom menej daní. Považujem za nekorektné, alebo považujem za nesprávne porovnávať to s nejakou subsaharskou krajinou, preto lebo jednoducho máme iný vývoj, máme inú históriu, sme v inej situácii, my sme v strede Európy. A nikto, ani ja, keď hovorím, že financujeme len verejné statky a základnú mieru solidarity, tak nemám tým na mysli, že 10% prerozdelenia. Ale myslím si, že 42 je strašne veľa. Slovensko si pamätá časy, kedy malo 29. Ja si myslím, to bola lepšia doba. Okolo roku 2004-2005, keď sa robili reformy, daňová reforma, tam som sa teda ja mal možnosť zúčastniť, takisto prvý pilier, druhý pilier, o tom vie Jožo tak, ako nikto v republike. Vtedy klesla miera prerozdelenia na, mne sa zdá, že pod 30%, opravte ma, ak sa mýlim.
Ja si myslím, nie je to pravda. Bolo to 33 alebo
36%. OK, 33%. Ja si myslím, 33% bolo lepšie ako dnešných 42. My tu platíme množstvo vecí, ktoré by sme platiť nemuseli, ktoré by súkromný sektor lepšie zabezpečil.
Ktoré sú to?
A no, som spomenul napríklad jeden príklad sprostredkovanie práce. A našli by sme, my by sme určite našli mnoho iných. My musíme zjednodušiť procesy. Základnou náplňou práce úradníka je obhájiť svoju existenciu. Tak samozrejme budú vymýšľať analýzy a neviem čo všetko možné, aby teda vysvetlili, že nás tu fakt musíte mať, milí občania, pekne len platte dania a žijte nás, lebo vy sami ste moc blbí na to, aby ste si vybrali správnu nemocnicu. Takže to, čo musí robiť štát, je zabrániť extrémom, zabrániť tomu, aby napríklad niekto nedokázal zaplatiť svoju liečbu, ale to sa dá robiť napríklad aj tak, ako to štát urobil šikovne pri povinnom zmluvnom poistení. Tam tiež mal predsa štát zorganizovať, že my to pekne zariadíme. Bude štátna poisťovňa, ktorá bude to zákonné poistenie regulovať. Nie, štát iba povedal, chceš jazdiť auto, musíš byť poistený. Poisti sa ale u súkromnej poisťovni. To predsa takéto modely sa dajú aj inde použiť. Nemusí naozaj štát všetko riadiť. Čiže SAS hovorí, menej štátu, nižšie dane v našej pozícii, a z pozície 42% prerozdelenia naozaj je kam znižovať.
Riadku. A keď ste teraz spomenuli, že živíme podľa vás množstvo úradníkov a množstvo úradov, ktoré by sme nemuseli mať, tak podotázka je, že ktorých úradníkov a ktoré úrady môžeme hneď zrušiť bez toho, aby sa nič nestalo. A samozrejme, pán Mihal a pán Meravý môžu reagovať na pána Sulíka.
Páči sa.
Dobre, ďakujem.
No, tak máme súkromné povinné zmluvné poistenie aut, áno, súhlas. Funguje to. A máme súkromné dôchodkové správcovské spoločnosti v druhom pilieri. Však, Rišo?
Áno.
Funguje to?
No, ja si myslím, že to funguje.
Ja si myslím, že nie.
No, ale ja si myslím, že to nefunguje preto, lebo to Fico teda tak dokaličil, ako sa len dokaličiť dalo.
Jasné, Fico znížil percentá a tak ďalej, previedol ľudí do garantovaných fondov, môžeme mu to
oprávnene vyčítať. Alebo to časové rozpätie na vyhodnotenie výnosnosti znížili zo 6 rokov na 6 mesiacov.
Áno, samozrejme, to tomu môžeme vyčítať, ale mne nejde do hlavy jedna vec. Viete, čo sú indexové fondy, vážené publikum? Viete? Viete.
To jedného,
no, tak nevie, ak neviete, vysvetliť. Tak si to prosím vás naštudujte. Takže pre tých, ktorí vedia, čo sú indexové fondy. Výnos tých svetoznámych indexových fondov je niekde tu. Nebudem hovoriť konkrétne, len takto rukou ukážem. A výnos indexových fondov, ktoré spravujú naše DSS-ky, je niekde tu. Ja nerozumiem tomu rozdielu. Jednoducho nerozumiem. Hej. Čiže ja by som celkom rád videl po tých skúsenostiach štátnu DSS-ku.
Chceli by ste vidieť štátnu DSS-ku a chceli by ste vidieť, či štátna DSS-ka dokáže lepšie zhodnotiť...
Áno, chceli by sme vidieť štátnu DSS-ku, pretože podľa mňa nie je žiadne umenie investovať cez indexové fondy takým spôsobom, aby aj tie slovenské indexové fondy boli tu a nie tu. To je predsa jednoduchá vec. Čiže ja nerozumiem tomu rozdielu. A pokiaľ si myslíme, a pokiaľ veríme tomu, že vieme štát spravovať, tak ja by som sa vôbec nebal zveriť jednu štát, vybudovať a postaviť a zveriť kompetentným ľuďom, štátnym úradníkom do ruk túto štátnu DSS-ku. Nech to ukážu tým súkromným.
Ja by som možno na rozdiel od pána Mihála mal takú zovievavosť, možno vysvetlil, čo sú to ETF fondy, alebo teda indexové fondy. Väčšinou, keď spravujete nejaký akciový fond, tak máte v ňom priamo podniky, akcie nejakých konkrétnych podnikov. Ak sa jedná o indexový fond, tak je to fond zložený viacerých takýchto aktív, ktorý kopíruje zloženie toho celého fondu, ako napríklad Dow Jones alebo S&P 500. Čiže výhoda týchto fondov je, že tí manažeri nemusia presne pozerať, ktoré akcie, ktorých podnikov kam či rastú alebo klesajú, jednoducho to hodia aj do jedného toho fondu, pretože drvivá väčšina manažerov podľa mňa nevie skutočne odhadnúť, ako sa bude vyvíjať nejaký konkrétny podnik, ale vieme relatívne odhadnúť, ako sa bude vyvíjať celá ekonomika alebo teda celý fond, index S&P 500. Zároveň si nemyslím, že by bolo dobrý nápad vytvárať štátnu DSS-ku. Možno by takáto štátna DSS-ka fungovala dobre v Norsku alebo za nejaké veľmi osvietené slovenské vlády, ale vieme, že vlády na Slovensku sa aj menia. Možno keby ste vy, pán Mihál, boli manažerom takéto štátnej DSS-ky, že by to fungovalo dobre, alebo vám sa, že ako náhle by sa zmenila vláda a prišiel by tam nejaký Blaha alebo niekto podobný.
Toto je ono, toto.
Že by to neskončilo dobre. A že by to možno skončilo ešte horšie, než to, v akom stave je dnes druhý pilier na Slovensku.
Pán Mihál, no, my tu v tejto diskusii teda príliš nezbudzujeme dôveru štát, to ma trochu mrzí. Ale ešte k tej otázke by som sa vrátil trošku z iného uhla pohľadu a zase trošku nadviazal aj na Ríša. Úradníci. No pozrite sa, moja skúsenosť bola takáto. Keď som odchádzal v roku 2012 z ministerstva práce, nechával som tam 380 úradníkov. Čo myslíte, pribudli ministerstvu práce za tých 8 rokov nejaké nové úlohy, výzvy, projekty, povinnosti? Ja si myslím, že ani nie. A to ministerstve sa robí to, čo sa robilo pred tými 8 rokmi. Viete, koľko je tam tých úradníkov dnes? Vyše 500. Takže asi rozumieme, že čo som týmto chcel povedať. A ďalej by som nadviazal ešte na tie tvoje slova.
Toho máte v strane. Tam je šéf úradu, sa volá Vančo, že?
Ja neviem.
On je u vás, on je v PS-ku. Jeho syn.
No tak... Ak to budeme rozoberať nejaké rodinné vzťahy, tak dobre, no môžeme. Ešte by som naviazal na tie úrady práce. Áno, považujem za úplne hlúpe a naivné si myslieť, že úrad práce dokáže nájsť niekomu slušné zamestnanie. Slovenská prax to dostatočne preukázala, že to tak jednoducho nefunguje. Preto, ak by bolo treba niečo urobiť po výmene vlády, ak nám to ľudia dovolia, tak jedna z prvých vecí by mala byť tá, že úrady práce prestanú byť tými súčasnými úradmi práce a tú funkciu hľadať zamestnanie by mali prevziať skutočné súkromné agentúry. Ocenené, honorované za to, že umiestnia toho záujemcu.
Nie štátom, ale hľadajúcim zamestnanie, alebo ten, kto hľadá pracovníka.
To je na diskusiu, o tom sa môžeme baviť, ale jednoducho skutočne tie úrady práce v tomto nefungujú. A aj skúsenosť iných európskych krajín hovorí, že súkromné agentúry, pokiaľ ten systém dobre nastavený, vedia nájsť prácu nezamestnanému a nie tak, že zajtra ho potom prepustia, ale nájsť prácu tak, aby sa ten nezamestnaný tam naozaj udržal a to zamestnanie mal dlhodobo.
Jednou z veľkých kritík teda slovenského ekonomického prostredia je, že je obrovská byrokracia a práve preto som sa pýtal, či existujú nejaké úrady, ktoré sa dajú zrušiť a ktoré by ste vy chceli zrušiť v prípade, že by ste v tej vláde boli alebo v parlamente. A na to ste úplne nie všetci odpovedali, takže poprosím všetkých troch.
Tak ja by, až môžem nadviažem, tak ja som už dva menoval. Ja si myslím, sprostredkové prácu štát fakt nemusí. Štátne hmotné rezervy nemusí riešiť štát. My sme jedine povinní držať zásoby ropy kvôli EÚ, nič iné. A napríklad cargo, nákladný prepravca. A tam tá historka je, že úplne šialená, keď si to pozriete z pohľadu nejakých 15 rokov. V 2005. pripravila druhá vláda Mikuláša Dzurindu privatizáciu, v 2006. teda krátko pred voľbami už to malo ísť a mali sme dostať, ako teda do slovenského rozpočtu malo prísť 12 miliard korún, približne taká suma 400 miliónov eur, ponúkali súkromný investor, to bola Penta s niekým, za to cargo. Fico to teda s veľkým tramtara zrušil po tom, čo sa v 2006. stal.
Nezastavila sa tá privatizácia ešte vtedy, keď KDH odznámil odchod z vlády a tým pádom tam bol, myslím si, že minister Prokopovič, ktorý to síce dokončiť. Chcel myslím,
dobre,
že to bolo
skrátka
takto.
Sa vtedy privatizácia zastavila, ale nie, Fico do toho strašne šil, ale toto neviem presne, ale nejde ani o to, ide o to, že on teda tú privatizáciu už definitívne zastavil potom, ako v 2006. sa stal premiérom. Odvtedy prešlo 12-13 rokov. Rok čo rok to robí stratu. A tu ešte spravili takú kulevu, že všetky vagóny predali a spätne si ich prenajali. A platia nájomné, ale obrovské. Že to úplne šialené veci, ktoré sa tam dejú. Samozrejme, krádne sa tam, hej. A rok čo rok, nielenže štát nemá tých 400 miliónov, ktoré mal dostať, ale ešte aj rok čo rok z daní financujeme stratu. A dokopy sa bavíme možno o 1 miliarde eur, lebo tá strata je okolo 40-50 miliónov ročne. Tak ja sa teda pýtam, aký zmysel má, aby sa do tohto štát vôbec montoval. A keď tam raz príde nejaký schopný manažér a dá to do poriadku, tak akurát má tú istotu, že tí, čo prídu po ňom, to ešte viac vyberú. Lopatka. My sme teda dali schopného manažera na vedenie sociálnej poisťovne, znížil náklady o 20 miliónov eur ročne, 20 miliónov rok čo rok nižšie prevádzkové náklady. No, po ňom prišiel Muňko a tie náklady šli znovu hore. Sociálnu poisťovňu štát privatizovať nedokáže. To chápeme asi všetci, čiže v poriadku. To nech je súčasťou tých verejných statkov. To je to, že ako zabezpečiť základnú mieru solidarity. OK. Ale cargo a sprostredkovanie práce a tie hmotné rezervy som teda menoval tri príklady. Nie je v mojej ambícii teraz pred voľbami menovať 50 príkladov, ale našlo by sa ich. Ale nie je to v mojej ambícii preto, lebo na tých 50 úradov bude dokopy možno, že 50 tisíc alebo 30 tisíc úradníkov a nepotrebujeme tu úplne zbytočne vytáčať teraz, ako stavať kampaň na tom, že budeme proti sebe štvať nejakých, čo sa budú báť o svoje fleky. Preto toto sú veci, ktoré nebudú napríklad súčasťou našej kampane, ale tých príkladov sa nájde dostatok veľa. Aj na rovinu hovorím, tu som tri príklady menoval.
Pán Mihol?
A Národná banka, ešte prepáč, že posledná veta. Národná banka, v čase, keď sme v euro, ako tam je tak brutálna prezamestnanosť, že keby ich bola tretina, tak si to nikto z vás tu nevšimne. Pokiaľ niekto nepracuje v Národnej banke, samozrejme.
Pán Mihol, pomerne súhlasne prikyvujete.
Pretože potvrdzujem a s každým jedným slovom Ríšovým súhlasím v tejto fáze diskusie, jednoducho prierezovo na všetkých úradoch, kde sa len pozriete, je prezamestnanosť. To je holý fakt. Hoci kde sa pozriete, tam je strašne veľa ľudí. Ja neviem, či sa to dá spočítať, alebo vyčísliť, ale takým laickým možno odhadom 20% toho úradníckeho stavu môže ísť ako na druhý deň preč a nikomu chýbať nebudú. Ďalšia vec je tá informatizácia, tie úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme povedali plný názov. To sú vlastne úrady, cez ktoré tečú tie dávky tým ľuďom, ktorí poberajú tie rôzne dávky. No ak by tie ťažké milióny, ak nie miliardy, ktoré sme napumpovali, neviem síce, kde sa stratili, ale do údajných informačných systémov, ak by tie informačné systémy fungovali, tak už tu dávno musia mať Švajčiarsko pre Boha. Veď tých úradníkov tam nemusí byť toľko. Veď tie veci viem vybaviť ako klient z domu cez internet. Ja nepotrebujem chodiť na ten úrad.
Zabezpečoval aj súčasný premiér Peter Pellegrini.
Ja neviem, čo zabezpečoval, ako nebudem sa do toho montovať, ale zabezpečené je to tak, že tých úradníkov je tam skratka prehršť nadbytok. Informatizácia nefunguje. To sa nepatrí jednoducho do tejto diskusie, ale keď sa to chytí za ten správny koniec, tak jednak budú ľudia spokojní, podnikatelia spokojní a tých úradníkov nemusí byť toľko. Ďalšia vec, na čom sa asi zhodneme, je zjednodušovanie podnikateľského prostredia. Na čo má toľko tých lajstier, blbostí, hlásení, povinností a všetkého možného, ktorým zaťažujeme podnikateľov. Zároveň toto je potom agenda pre armádu úradníkov. Zružme to. Uľahčíme podnikateľom a znížime tú armádu úradníkov. To sú predsa jednoduché recepty.
Pán Merový?
Súhlasím s dvoma pánmi v tom, že stále štát vlastní niektoré podniky, ktoré by za normálnych okolností mali byť v súkromnom sektore. A to sa netýka len Karga, týka sa to napríklad kúpeľov Sliač, ktoré sme nedávno s priateľkou navštívili. To bolo ako výlet
napríklad
do obdobia spred 30 rokov. Toto fakt akože minulý režim. Burza cenných papierov.
Ďalší príklad, no. Áno.
No, čiže...
No veď, ale nemalo by byť.
No, burza cenných papierov je klasický prípad podniku, ktoré nebýva ani v štátnom vlastníctve. To väčšinou vlastne buď banky, alebo proste najväčší obchodníci na trhu.
Také niečo, a potom, že Bratislavská, neviem, čo sa to volá. Tak,
no, ak by som mohol. Potom sú oblasti, kde asi súhlasíme v tom, že je to oblasť, ktorú má štát zabezpečovať, ale je tam pre zamestnanosť a to sú nielen niektoré úrady, ale napríklad je to polícia alebo prokuratúra. My podľa medzinárodných porovnaní máme, vedieme dokonca v rebríčkoch v počte policajtov, v počte prokurátorov a sudcov na jedného obyvateľa. No a aké sú výsledky? Čiže tam je podľa mňa akože veľký priestor aj pre veľké úspory, aj pre zefektívnenie, aj zvýšenie dôvery obyvateľstva v tejto sektori. Lenže zároveň, a to musím povedať, že nemyslím si, že zmenšovanie štátu alebo len škrty vyriešia všetky problémy. Pretože zároveň tu máme rôzne oblasti, ktoré sú aj podľa mňa môjho názoru objektívne podfinancované, napríklad vzdelávanie. Ako pokiaľ nebudeme ochotní popri zreformovaní, popri obsahovej reforme aj lepšie platiť učiteľov, aj vraziť do toho viac peňazí, tak sa proste nepohneme nikam. Stále tu budeme mať problém v tom, že proste nebudeme získavať tie najkvalitnejšie, najlepšie pracovné miesta. Preto...
Shodli ste sa vo viacerých veciach, ale napríklad pri strategických podnikoch, ktoré sa tak zvyknú nazývať, stále Slovenská republika vlastní značnú časť SPP. Tak teda, keď ste sa všetci viac menej shodli na tom, že toto štát zabezpečovať nemusí, tak podporili by ste dokončenie privatizácie SPP? To je otázka na všetkých troch. Slovenského plynárenského priemyslu.
Začnem ja. To, čo Fico pred pár rokmi zoštátnil, to by sa malo späť sprivatizovať, ale to nie je SPP, to, čo všetci, alebo väčšina si predstavujeme pod tou rúrou. A teraz vám poviem môj osobný názor, tým, že som okrem predsedu strany, som ešte aj predseda výboru pre program v našej strane, čiže to, čo mám, aj keď je to osobný názor, tak do veľkej miery je to aj stranický, lebo ten program samozrejme ovplyvňujem. A my si myslíme, že to, čo by malo byť štátne zo všetkých podnikov, je infraštruktúra. To sú tie cesty, dróty, káble, rúry. Preto, lebo tam pripustiť konkurenčný boj by znamenalo, že v krajnom prípade máme dve diaľnice vedľa seba, dva tietové a asi skratka zošpatíme krajinu. Čiže napríklad ten, tá rúra hlavná plynu, na ktorej Slovensko akože veľmi dobre zarába, tá nech naďalej ostane štátna, tá infraštruktúra. Západoslovenské, stredoslovenské a východoslovenské energetické závody nevyrábajú elektrinu, ale prevádzkajú tie dróty, tie káble a tie vedenia. To všetko nech ostane štátne. A ešte a teda k tomu SPP. tá časť SPP, ktorá vlastní Rúru, to je SPP Infrastructure, to nech vlastní štát naďalej. Ale tá časť SPP, čo len predávajú, kupujú, predávajú plyn a dotujú ho niekde, aby aj v poslednej dedine bol plyn, to nech je kľudne súkromné. Čiže toto je odpoveď na vašu otázku.
Pán Meravý?
Pri takých podnikoch v energetike, v doprave alebo také, čo sa nazýva, že strategické, tam my si vieme predstaviť model spoluvlastníctva, keď štát by napríklad vlastnil 51% akcií, ale manažerskú kontrolu by mal súkromník. Súhlasím s tým, že napríklad pri tranzite plynu, že je v strategickom záujme Slovenska, by vlastnilo tento tranzit. Problémom v takýchto sektoroch, v ktorých je vysoký stupeň koncentrácie, je častokrát regulácia, aby bola zabezpečená konkurencia. Dúfam, že všetci vieme, že na Slovensku je toto veľký problém. V energetike máme monopóly, máme tam oligarchov, regulačné úrady, ktoré majú strážiť konkurenciu, ktoré majú strážiť transparentné prostredie, sú obsadené figurkami ako pán Jahnátek, šéf úradu URSO, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Reálnym vládcom URSO je pán Brhel. Všetci to vieme, je to verejné tajomstvo. Čiže myslím si, že tá otázka je trochu komplikovanejšia, než len to, že či to teda máme sprivatizovať, alebo či to má štát. Aj pri privatizácii musí tam byť kontrola hospodárskej súťaže a nejaký dohľad zo strany štátu. Pretože sú to odvetvia, ktoré sú z istého hľadiska strategické, ide o zabezpečenie energetiky, je tam veľký potenciál pre monopolizáciu, koncentráciu, pre korupciu, aj pre zneužívanie dominantného postavenia.
Keď som vymýšľal jednu prvú otázku, ktorú by sme mohli všetkým našim hostom položiť, je to, že od vzniku Slovenskej samostatnej republiky Slovensko ešte nikdy nehospodárilo vyrovnane alebo s prebytkovým rozpočtom. Tento rok to nebude určite, budúci s veľkými ťažkosťami. Čo plánujú vaše strany spraviť s tým, aby sme sa minimálne pokúsili, ale už ideálne prvýkrát v histórii Slovenska dosiahli vyrovnaný a asi ideálne prebytkový rozpočet?
Ja teraz budem veľmi osobný. Máme v tíme Jana Remetu. Jano Remeta je človek, ktorý nás drží na úzde, tak to poviem otvorene. A pokiaľ sme my písali náš program, tak jeho úlohou bolo strážiť každé euro, ktoré by sme my veľmi rozšafne možno chceli niekde pridať, niekde do niečoho zainvestovať v úvodzovkách a podobne a tak ďalej. Čiže je to človek, ktorému mimoriadne záleží na tom, aby ten slovenský štátny rozpočet bol nastavený korektne. My sme si do programu dali rôzne zámery, to musíme priznať, ktoré by teda pri ich realizácii stáli nemalé milióny eur. Predpokladali sme, keď sme program písali ešte na jeseň, v podstate v lete sme ho finalizovali, že táto odchádzajúca vláda, ak nám to odovzdá, tak nám to odovzdá relatívne serióznym spôsobom. Ale to, čo sa potom stalo na jeseň, to je šialenstvo, aké si história Slovenska podľa mňa nepamätá. Jednoducho, ak nám ľudia dajú tú dôveru a po marci sa vláda zmení, našou primárnou úlohou musí byť veľmi zodpovedne sa pozrieť na to, čo v tej špajzi zostalo, ak tam vôbec niečo zostane. A veľmi, veľmi zodpovedne si povedať, že čo s tým chceme urobiť. Áno, ambícia mať vyrovnaný rozpočet by mala byť jednou z najvyšších. Mala by byť našou prioritou.
Čo z vašho programu teda už v týchto chvíľach viete, že nebude realizovateľné, ak by to bolo realizovateľné iba v prípade vysokého deficitu?
Možno budeme musieť ísť do odvážnejších reforiem, ako sme si my sami predstavovali.
Napríklad?
Čo sa napríklad týka, povedzme, dôchodkového systému.
Povedz odvodový bonus.
Poviem odvodový bonus, keď to Ríšo tak veľmi chceš počuť.
Pán Meravý?
No, rozpočet. My máme v programe vyrovnaný rozpočet, s tým, že hovoríme, že sme za vyrovnaný rozpočet s výnimkou situácie, ak by došlo k recesii. Nebudeme samozrejme vyrovnávať rozpočet, ak by došlo recesia, to proste nemá zmysel. No, tak ako vyzerá situácia v rozpočte momentálne, kde nielen, že sa Ficovi a vláde Smeru nepodarilo za tých 12 rokov pri moci vyrovnať rozpočet, nedokázali, napriek tomu, že mali dobre priaznivé externé prostredie, ale že dokonca teraz vlastne rozpočtová rada skonštatovala, že ten deficit sa bude prehlbovať, že namiesto plánovaného 0,49% schodku bude možno 1,8% a potom ďalší rok 2 a potom 2,5. Strašné volačo. Nielen, že zadlžujú štát v čase, keď mnohé iné štáty majú už vyrovnaný rozpočet, nielen Česko, Švédsko, Nemecko, ale dokonca Grécko. Grécko má prebytkový rozpočet pre Boha živého. Nielen ten primárny prebytok, ktorý je 0,5%, ale aj cyklický, čiže celkové saldo majú v prebytku. Ale ešte k tomu aj klamu. Zavádzajú falšiu čísla v rozpočte a robia to takým spôsobom, že je to úplne evidentné. Tam si pozriete niektoré položky a hneď vidíte, že proste tam je nereálny pokles výdavkov alebo veľmi nereálne nízky nárast výdavkov v najbližších rokoch. Je to strašne primitívne až zahambujúce, že my na Slovensku sa proste k takémuto niečomu uchylujeme, keď Grécko má pre Boha živého už vyrovnaný, respektíve prebytkový rozpočet. Čiže to, čo podľa mňa ale bude potrebné, je, že ďalší minister financií, ktorý príde, bude musieť mať gule na to, aby sa postavil pred národ a schytával 1-2 roky vajíčka a povedal, že nemôžeme si dovoliť pokračovať v takejto populistickej a nezodpovednej politike. A zároveň tá pozícia bude nevďačná aj v tom, že on bude zároveň musieť byť ten, kto bude hľadať potom aj peniaze pre priority v tých ostatných rezortoch, napríklad v školstve. Čiže ďalší minister financií to bude mať veľmi ťažké. Bude si to vyžadovať odvahu aj na nepopulárne opatrenia. A teraz nemyslím si, že by bolo treba zvyšovať DPH. Naopak, ja si myslím, že väčšina tej práce by mala byť na strane výdavkov. Ale bude si musieť súčasná opozícia jednoducho naliať čerstvého vína a povedať si, že nie je pravda, že stačí jednoducho prestať kradnúť. Áno, treba prestať kradnúť, ale nebude to stačiť. Treba sa pozrieť na to, na aké rôzne politiky vláda Smeru dávala peniaze a treba povedať ľuďom, že podľa nášho názoru toto nie je správne, že tie peniaze by mali byť vynakladané efektívnejšie. Ale že keď to bude vynakladané efektívnejšie, že to bude v skutočnosti v prospech ľudí. My máme už niekoľko mesiacov urobené prepočty, kde vieme urobiť konsolidáciu. Zároveň možno mesiac alebo dva mesiace dozadu tým ekonomov z Národnej banky, z Rozpočtovej rady a z IFPčka vyprodukovalo materiál, kde vlastne tiež majú zhruba nejaké 2 miliardy rôznych opatrení, ktorým vedia naplniť ten rozpočet. A tie opatrenia tiež neobsahujú také opatrenia, ako že zvýšenie DPH. Sú to skôr rôzne škrtania výnimiek, odpočítateľných položiek, tzv. Daňových výdavkov. Sú tam opatrenia z tých analýz, ktoré robil útvar hodnoty za peniaze. Sú tam zvýšenia niektorých daní, ale takých napríklad, ktoré sú spotrebná daň z uhlia, čiže ekologických daní. Čiže my v zásade hovoríme, že my sme pripravení niesť tú zodpovednosť a v prípade nutnosti aj urobiť takéto opatrenia, aby sme jednak ozdravili ten rozpočet a aby sme aj potom si uvoľnili ten fiškálny priestor na tie investície do tých odvetví, ktoré sú potrebné, teda najmä pre vzdelávanie a podporu rodín.
Pán Sulík, nechám vás zareagovať, len dám doplňujúcu otázku. No, aby ste ten vyrovnaný rozpočet alebo ideálne prebytkový rozpočet dosiahli, budete musieť robiť určité a nie malé nepopulárne opatrenia. Takže ma zaujíma, aby ste otvorene ľuďom povedali na pódiu, ktoré opatrenia to budú. Tie opatrenia budú asi bolieť, budú nepopulárne a budú tie vajíčka, ktoré ste spomenuli, ale sú potrebné spraviť. Takže pán Sulík, najskôr k vyrovnanému rozpočtu a potom k tým nepopulárnym opatreniam, ktoré budúca vláda, ak bude iná ako je terajšia, bude musieť robiť.
No však keby sa napríklad sprivatizovalo Cargo, tak hneď máte 50 miliónov ročne doma. Preto, lebo už nemusíte dotovať tú stratu. A týchto opatrení je
ale
viacero.
To zase nie je asi až tak nepopulárne opatrenie. To
no veď treba hľadať opatrenia, ktoré budú stať, ktoré budú znamenať menej výdavkov štátneho rozpočtu a nebudú až tak nepopulárne. Problém sú tie mandatorné výdavky. To sú také, kde je v zákone napísané, štát musí platiť toto a toto. Štát musí platiť kočikovné. No je krajne nepopulárne povedať, už nebude kočikovné. To by zrejme neprešlo cez ani pravicovú vládu, lebo aj to je spôsob, ako šetriť. A toto nie je tá cesta. To sú tie nepopulárne opatrenia. Ale sprivatizovať to Cargo, ktoré rok čo rok robí stratu, to nepopulárne nie je. No treba hľadať takéto, tak ako však budeme tam dostatočne chytri na to, aby sme robili takéto veci. A ďalšia vec je, že môžete urobiť množstvo opatrení, ktoré nemajú dopad na štátny rozpočet. Sú aj také, čo už vravel, že zvyšujú, ale potom máte napríklad rušiť množstvo nejakých nezmyselných regulácií alebo nejaké nariadenia, neviem čo všetko. To, keď zrušíte nejakú hlúpu povinnosť pre podnikateľov, tak to neznamená výpadok v štátnom rozpočte, ale keď to spravíte v obrovskom množstve, tak bude sa tým podnikateľom ľahšie dýchať a nakoniec budú aj tie daňové príjmy stúpať, lebo možno, že tá recesia nebude, alebo bude o mnoho slabšia, ako by bola, keď takto podporíme. Toto, čo tu mám v ruke, táto hrubá bicha, to je taká... To je taký
nebudete
provizorný výtlačok. Nejdem, jedno číslo vám z toho prečítam. Je tam vyše 1000 konkrétnych opatrení a z tých 1000 konkrétnych opatrení sme zrátali, že 670 nespôsobuje výpadok vo verejných financiách. No tak pravicová vláda by mohla robiť to, že z tých 600 možno sa na 400 dohodnú všetky koaličné strany a správame to ako prvé. A bude sa tým podnikateľom viac dariť, logicky budú platiť viac daní, logicky budú že donútení zvyšovať mzdy, lebo bude vyšší dopyt po pracovnej sile, to zažívame aj teraz. Rozumiete, nemusíme ísť my hneď sekať a dávať Ficovi alebo Dankovi do rúk argumenty, aha, vidíte, berú vám, čo my sme vám dali, pritom oni to nedali, oni len donútili zamestnávateľov niečo platiť. Hej? A to nemusí hneď byť. Môžu to byť také opatrenia, a tie sú 670, ich máme my tu v programe.
670 opatrení nám získa 1,8 miliardy, ktoré nám momentálne chýbajú k vyrovnanému rozpočtu?
No, viete, to je takto, že my nemusíme to zo dňa na deň znížiť. 1,8 miliardy nemusí ísť z roka na rok na nulu. To jednoducho, a Európska únia požaduje pokles o 0,5% ročne. Tých 500 miliónov sa vykryje čo len z toho, že keď sa tá korupcia výrazne obmedzí, a tá sa obmedzí.
To vám nebude trvať ani rok, ani dva, ani tri.
Čo nám nebude trvať rok, dva, tri?
Obmedzenie korupcie, samozrejme, viete ju zamedziť.
To nám bude trvať pol roka. Viete, ako sa tie strany v koalícii budú strážiť? Lebo ja viem, ja som to zažil. Porovnajte si tieto korupčné kauzy za našej, ale celej koalície, čo boli. Vymenujte mi, prosím vás, pekne tri korupčné kauzy koalície v 2010 roku.
Sitka.
Tak, a skončili.
Daňová správa. Počkajte.
Prosím?
Počkajte.
Daňová správa nie. Daňová správa bol zbabraný projekt, to nebola korupčná kauza. Nie, nebola. Ale keď budete dlho patrať v vašej hlave, nájdete ešte Osrblie, kde ten poradca Radičovej zobral 30 000. To je samozrejme suma, ktorú si už ľudia dokážu predstaviť a povedia si, že wow, to je strašne veľa. 300 miliónov nikto nerieši, ktoré zmizli na mýte. Hej? Rozumiete, naša celá, akože z SAS tak či tak nemala žiadnu korupčnú kauzu, ale ani naša koalícia nemala, to boli že prkotiny a tam sa teda aj vyvodzovala zodpovednosť, čiže to kradnutie, to rapidné znižovanie rozkradania, to nastane určite, lebo tie strany si budú dávať samozrejme.
A sa budú navzájom 1,8 miliardy. Dobre, tak skúšam.
Aby ste neboli prekvapení, ale vy prosím
takže
vás...
Vlaky pekne, zadarmo. Rušíme, prečo si vy myslíte?
Nie. Vlaky zadarmo sú v tomto nepodstatné. Lebo to vám nespraví 1,8 miliardy. Vlaky zadarmo koľko? 30 miliónov?
Ja sa bavím o nepopulárnych 30 opatrení. Ale počkajte, pán Svojík. No. Ktoré musí budúca, alebo mala by budúca vláda robiť.
Nie,
takže ja chápem, že 670 zbytočných regulácií a byrokracií, keď zrušíte, že vám to nejaké peniaze priniesie.
Výborne.
Ja sa teraz momentálne bavím o nepopulárnych opatreniach. Vlaky zadarmo sú u istej skupiny ano. Populárne. A rekreačné poukazy sú populárne. X ďalších sociálnych balíčkov sú populárne.
Počkajte.
Takže poďme
ale
sa baviť
vy teraz, vám o čo ide? Vám ide teraz o to, aby ste rýpali, alebo aby sme hľadali 1,8 miliardy? Lebo rekreačné poukazy, prosím vás, čo majú za štátnym rozpočtom? Tam akurát velikán slovenskej politiky nanútil zamestnávateľom nutne platiť dovolenku, ktorí to riešia tak, že rušia iné benefity pre svojich zamestnancov.
To je daňová úľava. To je daňová úľava, jednoducho. Tam je legálny únik na daň, ak by som
to
nazval.
To je, no tak 70 miliónov a 1800. Prosím?
Lepšie mať 70 miliónov
ale
ako nemať.
Ale ešte raz vám hovorím, že samotné masívne zníženie rozkrádania, to, ako rýchlo to len bude možné, toto spraví strašne veľa. Poprvé. Po druhé, vieme robiť aj iné opatrenia, ako ísť hneď robiť tie najškarečšie. A tá naša koalícia bude mať viac rozumu, aká mala druhá Dzurindová vláda, že budeme tie naozaj nepopulárne opatrenia robiť vtedy, ak ich len nutne robiť budeme musieť. A nepôjdeme predsa ako samovrahovia do toho, že hneď hurá, všetko zoškrtáme, nech nás majú radi. Však by sme boli na hlavu padnutí, my chceme spraviť túto krajinu lepšou a nie poštvať ľudí proti nás. A my chápeme, že proti nám stoja dvaja prehnití demagógovia, ktorí rozdávajú z cudzieho a hrajú sa na Ježiška. My tomu ako celkom dobre rozumieme. Preto vám hovorím, a som presvedčený, že hovorím aj za mojich kolegov, nepopulárne opatrenia budeme robiť ak, tak len v nevyhnutnej miere a určite potom, čo sme vyčerpali všetky tie rozumné populárne opatrenia, lebo aj také sú. Opatrenia sú populárne aj rozumné. To neznamená, že rozumné sú len nepopulárne. Sú aj populárne. Mám ich tam dosť. Čiže toto budeme robiť. A takto budeme pokračovať. A na záver som povedal ešte jednu vec. Ste povedali predtým, že ideálne dosiahnuť prebytkový rozpočet. Ja si vôbec nemyslím, že je ideálne dosahovať prebytkový rozpočet, aby sme nechávali zdroje tým, čo prídu po nás a potom ich len rozkradnú. Však to sme už zažili. Fico dostal plnú špajzu v 2006. No hádam to, nebudeme opakovať takú chybu. Budeme rozpočet...
Nie, lepšie si tvoriť nejakú rezervu.
Rozpočet nech je pekne na nul. Viete, ako budeme tvoriť rezervu? Teda, to hovorím za SAS, samozrejme, už teraz nie za mojich kolegov. Rozpočet treba držať na nule. Ak budú prebytky, tak tie treba investovať do zníženia daní. To bude rezerva. To bude rezerva. Keď budú prebytky v rozpočtoch a zrazu DPH bude môcť byť 15% na všetko, toto pekne správame. Tam bude rezerva, že v krajnej núdze to vieme dať z 5 na 17 alebo koľko.
Pán Mihalo, pán Merový?
No.
Ak môžeme, zamerajme sa aj na tie nepopulárnejšie opatrenia.
Ako starý skúsený politik si teda dobre pamätám na rok 2010-2011, kedy sme vlastne zdedili situáciu po prvej Ficovej vláde, vtedy bol rozpočet minus 8%. To, čo sa tu bavíme, že 1,9%, to je rajská hudba oproti tomu, čo vlastne musela riešiť Radičovej vláda v roku 2010. Ako sme my k tomu pristupovali, no tak prvé, čo si teda pri mojej slabej pamäti pamätám veľmi dobre, je, že všetky tie opatrenia, ktoré sa vtedy robili, sa robili systémom pol na pol. To znamená, polovicu ušetrila vláda, napríklad tým, že sa masívne prepúšťali úradníci. Robili sa opatrenia, ktoré teda znamenali znižovanie výdavkov vlády. A druhá polovica tých úspor, alebo tá redukcia toho deficitu bola na úkor toho, že to mohli pocítiť aj ľudia. Napríklad, čo je teda naša doterajšia Ríšo hanba, priznajeme si to, zvýšenie DPH-čky na 20%, kde sme teda ľuďom slúbili, že pôjde to potom späť na 19, ale to sa už bohužiaľ nestalo. Pretože prečo by Fico dodržiaval naše sluby však aj?
Bol automatizmus v zákone.
Áno, bol to automatizmus v zákone, nuž, ale nič nebolo jednoduchšie pre Fica, ako ten automatizmus zrušiť, keď sa potom dostal do vlády on. Čiže o čo som tým chcel povedať? Tá úloha znižiť ten deficit, uvidíme, aká bude, pretože my si v prvom rade musíme spraviť inventúru. Toto všetko sa len bavíme, to sú len nejaké náznaky, to niekto si myslí, to niekto ono. Ja, nech sa nikto na mňa neurazí, minister financí, ním kto chce, alebo kto ním bol, vždy si tieto čísla s prepáčením občas trošku nafúkol, občas trošku domyslel, občas trošku pododil médiám, analytikom, ale tú reálnu situáciu zistíme až vtedy, ak nám ľudia dajú tú dôveru, a budeme tam mať toho v úvodzovkách nášho ministra financí, ktorý nám jasne a zrozumiteľne povie, aká vlastne tá situácia je. A vážení kolegovia, s týmto prosím vás, rátajte. Čiže nepredbiehal by som, aký ten deficit bude, to sa ešte vlastne ukáže. A súhlasím aj s Ríšom, že, a vlastne aj s vami, vy ste to povedali sám, že znižovanie toho deficitu nemusí byť zase hurá, hneď za pol roka všetko vyriešime. Treba si to rozplánovať tak, aby sa ten rozpočet dostal na tú nulovú úroveň a máme na to v podstate 4 roky. Čiže máme čas, aj keď je samozrejme vzácny, aby sme si všetko dobre premysleli. Tá koalícia, ak sa vytvorí, nebude jednoduchá, bude tam veľa rôznych názorov, zladili to a potom postupne krok za krokom veci upratovali. Ale zdôrazňujem to, čo som začal. Výrazným spôsobom musí ľuďom ukázať vláda, ktorá vzíde z tých volieb, že vie šetriť. To je nielen o kradnutí a nekradnutí, to je o šetrení. útvar hodnota za peniaze. Prečo tu je? Preto, lebo nás všetkých cepuje, a to je dobré. Prosím vás, nevrážajte peniaze do projektov, do nápadov, ktoré nemajú zmysel. Čiže nie je to len o kradnutí. Je to aj o tom, aby sa vlastne neinvestovalo v úvodzovkách do projektov, do vecí, ktoré nemajú pre Slovensko nejaký hlbší význam. Hej, či je to stavba ciest a podobne.
Pán Vera, vy ste občas nesúhlasne krútili hlavou pri slovách pána Sulíka.
Dobre, máme tu dvoch starých skúsených politikov, podľa ich vlastných slov. Ja keďže nie som starý skúsený politik, ale mladý idealistický ekonom, tak by som ich možno trochu si dovolil vrátiť do reality. Myslím si, že je trošku od veci, keď Richard Sulík hovorí o druhej Dzurindovej vláde a kritizuje ho za to, ako sekala výdavky, ako robila nepopulárne opatrenia, pretože on práve že bol spoluautorom jednej z kľúčových reform, ktorá si vyžadovala znižovanie tých výdavkov, to bola rovná daň, ktorá bola veľmi dobrou reformou, ale myslím si, že nie je potom korektné hádzať vinu za tie nepopulárne opatrenia, ktoré boli potrebné na Dzurindu. Hej? Druhá vec je, že Richard Sulík dlhodobo 15 rokov hovorí o tom, ako chce znižovať dane, zmenšovať štát. 15 rokov tu pripravuje nejaký odvodový bonus, ktorý je totálne postavený na vode, ktorý rozmietli analytici Ineco, Ines a ďalší, kde sú miliardové nedostatky, ktorí neriešia ani tie kľúčové problémy našej krajiny. A keď bol vo vláde, tak jediné, čo urobili, boli, že z hľadiska daní, bolo, že zvýšili DPH-čko 1%, OK, bolo to možno potrebné, no a potom, čo tie zdravotné odvody z dividend a zdravotné odvody z podielov na zisku a čo ja viem, čo ešte. To bolo to, akože znižovanie daní a ten super liberálny štát a jak budeme sekať a prestať kradnúť. To bolo to, hej? Čiže, naspäť k realite. Súhlasím s tým, že by nebolo múdre ten, možno, neviem, 1,5 alebo 2-miliardový deficit hneď v prvom roku zosekať, alebo 1,8, alebo 1, nevieme, koľko presne to bude. Hej, rozpočtová rada hovorí o nejakých rizikách. Nebolo by múdre hneď to zosekať, aj z toho hľadiska, že urobiť hneď takúto fiškálnu reštrikciu v situácii, keď nám výrazne spomaluje ekonomika, o tom by sme možno tiež mohli rozprávať, že by to nebolo múdre, že by to možno mohlo tú ekonomiku prekopnúť až do recesie. Čiže ja súhlasím s tým, že to musí mať istú postupnosť a že zároveň aj hneď treba robiť aj nejaké kompenzačné opatrenia, aby sme uvoľnili tú ekonomiku, aby sme jej dovolili opäť rásť, aby sme zjednodušili daňový systém, aby sme niektoré dane aj znížili, odvody, aby sme dali napríklad viac priestor pre mladé rodiny, aby sme naštartovali opäť investície do obnovy infraštruktúry a podobne. Ale bolo by chybou si myslieť, že ono sa to urobí nejak samé za 4 roky. Rozpočtová rada je rada, v ktorej sedí veľa múdrých ľudí a oni predpokladajú, že sám od seba ten deficit bude postupom narastať. Čiže nedá sa z neho vyviesť proste tým, že budeme sedieť so zalomenými rukami a len hospodárskym rastom z neho vyrastieme. Nie je to pravda. Jednoducho, európska ekonomika je za vrcholom ekonomického cyklu. Všade v Európe sa spomaluje ekonomický rast, na Slovensku viac než v okolitých krajinách. A nie je pravda, že keď uvoľníme nejaké byrokratické prekážky, ktoré to určite podporujem, takúto politiku, ale nie je pravda, že zrazu toto nám vyrieši ten črtajúci sa možno 2,5 miliardový deficit. To nie je pravda. Nemyslím si, že je múdre, ak opozícia pred voľbami hrá sa na svätého a sľubuje ľuďom, že to nebude nikoho bolieť. Ja, práve podľa mňa to obdobie tej Radičovej vlády by malo byť takým varovným prstom, že tá vláda podľa môjho názoru sklamala očakávania ľudí aj tým, že zbudila isté očakávania a potom robila politiku úplne opačnú. Že ako bude znižovať dania, urobila pravý opak. Hej. Čiže nemyslím si, že toto je múdre. Bavme sa o tom teda, a naozaj bavme sa o tom, že vlaky zadarmo, obedy zadarmo, rekreačné poukazy. Bavme sa teda namiesto toho o tom, že čo vieme ľuďom reálne ponúknuť, keď sa teda vyhýbame tomu hovoriť, že je to nepopulárne, pretože idú voľby. Bavme sa o tom.
Krátka reakcia. Ja by som chcel teda reagovať. Ide mi to. Mladý muž z vás nehovoril neskúsenosť, ale aj nevedomosť a tu by bolo dobre si trochu veci naštudovať. A menej sa strapnite. No, tak najprv teda k tým opatreniam druhej Dzurindovej vlády. Rovná daň nebolo to nesociálne opatrenie, ktoré by poškodilo ľudí, ale to, že Kaník...
To som nepovedal.
To ste povedali.
Nepovedal som to.
A čo ste povedali, prosím vás?
Povedal som, že rovná daň si vyžiadala niektoré nepopulárne opatrenia okay. A škrty na financovanie.
Rovná daň si nevyžiadala rovná daň... tie nepopulárne opatrenia, kvôli ktorým Dzurinda prehral voľby. Ale kvôli tomu, voľby. Ja som vám do reči neskákal. Dzurinda prehral voľby, lebo sa dostal k moci predsa Fico. To mi chcete čo teraz vysvetliť, že vyhral voľby Dzurinda? Dzurinda voľby prehral, k moci sa dostal Fico a Dzurinda ich prehral preto, lebo mal ministra sociálnych vecí, ktorý zo dňa na deň znížil základnú sociálnu dávku na polovicu, ktorý tak silno zoškrtal invalidné dôchodky, že ľudia, ktorí mali od kolena nižšie už nič, tak zrazu nedostali invalidné dôchodky. Toto bol ten, ja som to zažil osobne, neviem, koľko vy ste mali vtedy rokov, ja som to zažil 15 rokov dozadu. Toto bol ten problém druhej Dzurindovej vlády, že robila nesociálne opatrenia, lebo Kaník tam dlho vyčíňal a Iveta Radičová už bola príliš neskoro ho nahradila. To je jedna vec. Druhá vec. Hovorili ste o tom zdravotnom odvode. Tak ja som sedel na tej koaličnej rade, kde Ján Figel to navrhol, že KDH chce zaťažiť kapitál a bolo to súčasťou tej dane, tej DPH-čky a nakoniec sme súhlasili aj s tým, že dobre, tak na návrh KDH, že zdravotné odvody budú aj z dividend. A do tretice tá DPH-čka. Áno, to sme tu pred chvíľkou obidva s Jožom uznali, že to bola chyba, pričom viac moja ako jeho. Ja som viedol tú našu delegáciu tam. Ja teda som si vtedy naivne, a ja som bol niekedy neskúsený, ja som si vtedy myslel, že však dobre, keď napíšeme do zákona, že tá DPH automaticky sklesne z 20 na 19%, ak bude deficit opäť troj a menej percentný, tak v zákone priamo je napísané, že DPH je znovu 19, no ale vládol to Fico, on to zrušil. A dnes mne vykrikuje, že my sme zvýšili dane, on zrušil to spätné zníženie. A teraz na záver som sa nechal odvodový bonus. Nuž, je to komplexná vec. Išli sme tam s kožou na trh, dali sme tie výpočty. Nie je pravda, že to teraz tu kdekto rozsekal, len vy si musíte uvedomiť takúto vec, že my samozrejme robíme tam rôzne porovnania a rôzne dopady. A teraz príde vláda a povie, že ruší strop pre platenie zdravotných odvodov. A zrazu je tam, že 500 miliónov vyšší výnos a pokiaľ my ten strop tiež tam, pokiaľ necháme odvodový bonus, aký je, ako bol nastavený, keď to bolo vyrovnané, tak samozrejme musí zrazu tam vyskočiť 500 miliónov deficit, lebo vláda urobila nejaký krok, ktorý to ovplyvňuje výrazne. Dúfam, že chápete tieto súvislosti. Odvodový bonus bol vypočítaný poctivo. Kedykoľvek ho vieme poctivo vypočítať, ale ak ho necháme taký, aký je, a vláda zároveň zruší alebo zvýši dane, no logicky tam musí dojsť k vyššiemu deficitu. Odporúčam si možno, že trochu tú problematiku viac naštudovať. Ďakujem.
No, Marian Janoš hovoril o nejakých 2-3 miliardách a o tom, že tam boli o mnoho väčšie kiksy pri výpočte, že tam nebola započítaná správne DPH-čka alebo odvody od, že tam bolo len od pracujúcich, nie od ostatných. Čiže tam
dobre, varíte teraz z vody. No. Fakt odporúčam si to lepšie naštudovať. S Janošom som mal aj verejnú diskusiu a ja aj niekde na zázname, a kde teda si môžete pozrieť, ako som jeden za druhým jeho argument vysvetlil alebo odbil. Ja som sa s ním aj súkromne stretol a sme si veľa vecí vyjasnili. Hovorím vám, nie je to tak, ako to vy tu podávate.
Čiže spochybňujete, že 15 rokov presadzujete odvodový bonus a neviete ho 15 rokov ani dôveryhodne vysvetliť, ani jeho financovanie.
Nespochybňujem, že ho 15 rokov presadzujem. 15 rokov presadzujem, hrdo sa k tomu hlásim. Je to jediná poctivá, použiteľná reforma nášho odvodového a sociálneho systému, zatiaľ čo vy v rukách nemáte vôbec nič okrem prázdnych fráz, tak my máme tu v tomto programe úplne konkrétnu, jasnú reformu a viete, a čím idete viac do detailov, do čísel, čím viac idete s kožou na trh, tým viac môžu nejakí sa tam chytať a vidia zrazu, nevidia les kvôli veľa stromom. Takže nespochybňujem, že to 15 rokov presadzujem. Spochybňujem, že to nevieme vyrátať. My sme to opakovane rátali, z toho som to dvakrát rátal s Jožom. Najprv sám, rátala to Savka, rátala to vtedy ešte Mesa 10, keď bola a tak ďalej. Ale áno, aj rátal to aj Janoš, ja som si s ním aj tie výpočty vydiskutoval. Dochádza tam za určitých okolností k deficitu. Dochádza vtedy, keď vláda zaťaží ľudí vyššími daňami a odvodový bonus to nespraví, tak logicky vám tam musí vyskočiť deficit. Chápete tej súvislosti? Ďakujem. Alebo chápete tej súvislosti, pán Meravý? Rozumiete tomu, že keď vláda zruší strop pre zdravotné odvody a odvodový bonus to nespraví, že zrazu tam vyskočí deficit? Rozumiete tomu?
Ale toto nie je ten hlavný problém.
Ale rozumiete tomu, sa pýtam.
Ale rozumiem, ale okay, toto nie je ten hlavný, tá hlavná výtka.
V poriadku. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste sa viac menej všetky opozičné strany shodujú aj na tom, že jeden z najškodlivejších krokov, ktoré súčasná vláda spravila, bolo to, že zastropovala vek odchodu do dôchodku. Na to, aby ste tento zákon zmenili, budete potrebovať v prvom rade ústavnú väčšinu. A mňa zaujíma, či je vašou ambíciou tento zákon prelomiť a skúsiť tento stav dať do pôvodného stavu, teda automatického zvyšovania odchodu veku do dôchodku. To je prvá otázka.
Áno, máme ambíciu zmeniť tento bod ústavy. Samozrejme, treba na to nájsť 90 poslancov, čiže musíme si spočítať žetóny, či na to máme. Ak máme, tak to urobíme. Ak nemáme, tak to neurobíme. Tam odpoveď je jednoduchá. Ľudia, vy rozhodnete, ako to bude. Nie my. Vy rozhodnete. Treba jasne a zrozumiteľne povedať, že zastropovanie dôchodkového veku, nech je akokoľvek populárne, znamená, že dôchodky v budúcnosti budú nižšie, ako by mohli byť, keby sa ten vek odchodu do dôchodku prirodzeným spôsobom zvyšujúcim sa vekom dožitia takisto navyšoval. To je, myslím, každému jasné. Dokonca samotní autori v úvodzovkách toho zákona na čele s Ficom to priznávajú v dôvodovej správe. V dôvodovej správe si nájdete, že je nám jasné, že dôchodky budú tým pádom nižšie, ale my teda presadzujeme zastropovanie dôchodkového veku a bodka. Takže toto musíme neustále ľuďom opakovať. Ak to zastropovanie dôchodkového veku zostane tak, ako je, tak to spôsobí možno nie zajtra, pretože ten dôchodkový systém, to je mechanizmus, to je zaoceánsky parník, ktorý sa veľmi pomaly rozbieha, ešte pomalšie brzdí. Čiže to sa prejaví v ďalších rokoch, ale veľmi negatívne. Negatívne sa prejaví aj ďalšie zmeny. Úplne brutálna zmena je nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré si presadil pán kapitán. To je úplne šialenstvo, ktoré to je ťažko komentovať. To sa jednoducho, to je nezmysel od podlahy. Takže uvidíme, aká sa v tomto nájde zhoda. Ale budeme ju určite hľadať. A čo len trošku zodpovedný politik musí uznať, že takto nastavený dôchodkový systém byť jednoducho nemôže. S tým dôchodkovým vekom treba niečo urobiť. Ja pritom osobne plne rešpektujem to, že sme ľudia rôzni. Niektorí sú naozaj v 60-ke neschopní objektívne ďalej pracovať. Ale o tom je napríklad systém invalidných dôchodkov. My predsa nemusíme všetkých ľudí hádzať do jedného vreca. Čiže treba citlivo pristupovať k tejto otázke, to je úplne jasné, ale pokiaľ to necháme tak, tak tá vláda, ak vydrží 4 roky, po sebe zanechá tak isto zlé dedičstvo, ako teraz obviňujeme zo zlého dedičstva Pellegriniho a spol.
Ja by som teda chcel po Jožovi k tomuto povedať, že nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo povedal presne to, čo by som povedala ja, a iba teda za SAS dodávam, že my určite podporíme zrušenie stropu. My to v parlamente podporíme. Nehovorím, že to budeme iniciovať. No, dnes to ešte problém nie je. Hej. Najprv musí tá doba nastať. Čiže teraz nehovorím, že to bude úplne najakútnejšia vec najbližšie 4 roky, ale my to podporíme v parlamente vždy, keď taký návrh príde.
A predložíte taký návrh?
No hovorím, neviem teraz, či najbližšie 4 roky, lebo to akutné je, až keď ten dôchodkový vek by pomyslene prerastol cez tých 64 rokov.
Takže čiže to necháte na niekoho iného?
Zatiaľ nie, no tak ja dúfam, že nebudeme len 4 roky, ale nehovorím, že to necháme na niekoho iného, hovorím vám, že zrejme to nebude prvé 4 roky najväčšia priorita, lebo budú iné, ale vždy, ak to príde, tak to podporíme. Ak sa koalícia ako celok dohodne, že to ešte bude iniciovať, my sa aj k takej iniciatíve pridáme z tých dôvodov, ktoré Jožo povedal.
No, ja si ešte zoberiem slovo. My sa tu bavíme poslednú polhodinku dosť intenzívne o tom, že ako urobiť zmeny, ktoré naša ekonomika Slovensko ako také potrebuje urobiť pri tom hroziacom deficite a podobne. Ale v dôchodkovom systéme sú veľké výzvy typu zrušenie zastropovania dôchodkového veku veľká výzva preto, lebo potrebujete 90 poslancov v parlamente, ale sú tam aj malé výzvy. Také, o ktorých vy možno ani neviete. Ja napríklad za takúto výzvu považujem to, aby sa konečne po 15 rokoch opravil výpočet starobného dôchodku pre pracujúcich invalidov. Nikto z vás nevie, o čom teraz hovorím. Ale ak tu náhodou sedí pracujúci invalid, tak ten teraz nadšene vstane zo svojho invalidného vozíka a povie, no konečne to niekto nahlas povedal.
Invalid nemusí sedieť na vozíku.
Samozrejme, že nie.
Tak, nesedí tu taký.
Ďalšia vec. A tomuto budete rozumieť viacerí, pretože dobre zarábate. Platíte odvody z 5000 eurového mesačného príjmu. Ako sa vám vypočíta dôchodok? Z akého príjmu? No z 2000-ového. Je tam nejaká, prosím vás, spravodlivosť? Áno, musí tam byť solidarita. Ale takto? To je podľa mňa brutálne nespravodlivé. A vrácia sa k novo minimálnym dôchodkom. Minimálny dôchodok na úrovni 400 eur mesačne dostane aj ten, kto za celý svoj život zaplatí 100 eur slovenských na odvodoch, aj ten, kto zaplatí 75 tisíc eur na odvodoch behom svojho života. Je toto normálne? Je toto normálne? A toto už je možno ľahká výzva, pretože na tomto sa zhodneme, ale toto treba urobiť. Toto treba urobiť, pretože jedna vec je stav štátneho rozpočtu, ale druhá vec je to, že tento štát nemôže fungovať takýmto brutálne nespravodlivým a nesprávnym spôsobom.
Pán Meravý, podporujú by ste takéto opatrenie?
Ja súhlasím s pánom Mihálom, že v dôchodkovom systéme sú obrovské problémy a nielen čo sa týka tých, ktoré spomenul, ale je to napríklad aj zlá výnosnosť druhého piliera a je to aj problém valorizácie dôchodkov v prvom pilieri. A otázka zavedenia dôchodkového automatu, keďže pán Mihál je bývalým ministrom práce a predpokladám, že aj kandidátom na budúceho ministra práce, tak verím, že je v tom kompetentný a že v takom prípade tá iniciatíva pôjde z vášho ministerstva. Alebo...
Ja teraz veľmi priateľsky do toho skočím. Plne počiarkujem. Valorizácia dôchodkov, vážení priatelia, je zlá. Je zlá. Je zlá. Pretože je úplný nezmysel, aby dvaja ľudia, medzi ktorými rozdiel je 2 dni vo veku narodenia, jeden sa narodí 31. decembra, druhý sa narodí 1. januára, čiže 2 dni po sebe idú do dôchodku, jeden v starom roku, druhý v novom roku, zarábali presne rovnako, platili rovnako dlho odvody, a jeden a druhý majú od seba 30 eur rozdiel na vymeranom dôchodku. A viete, prečo to je? Preto, lebo máme zle nastavený systém valorizácie. Tí ľudia, ktorí sa to týka, to cítia ako brutálnu nespravodlivosť. Pre nich je to veľmi dôležité. Pre nás nie, my sme mladí, nám je to jedno. Ale pre nich je to kľúčové.
Ja by som možno ešte doplnil, lebo som nepovedal všetko, čo som chcel. Ja som mal pred niekoľkými mesiacmi pomerne obsiahly rozhovor s ľudom Odorom na túto tému. A naozaj jedna z alternatív, s ktorou musíme počítať, je to, že tým, že tie ústavy, tie zmeny, niektoré budú musieť byť ústavné, že aj proste niektoré neprejdú. A budeme musieť hľadať nejaké alternatívne riešenia. Ľudo Odor hovoril, že možno bude možné zaviesť nejaké mechanizmy, ktorými sa bude môcť nejaké motivačné mechanizmy alebo dobrovoľné mechanizmy nejakého neskoršieho odchodu do dôchodku pre ľudí. Čiže možno aj toto bude schodná cesta. Niekedy je možno múdrejšie neísť rovno hlavou proti múru, ale možno hľadať aj nejaké alternatívy, lebo nevieme, aké budú pomery v parlamente a netreba sa spoliehať len na to, že budeme mať ústavnú väčšinu a že to budeme vedieť vyriešiť. Ale možno by som začal, aby sme sa možno trošku vrátili, lebo sme trochu odbehli k problému toho, že čo chceme s tou krajinou robiť, lebo stále hovoríme len o tých škrtoch. A podľa mňa tie dôchodky sú dobrou témou, pretože poukazujú na jeden zásadný problém Slovenska, ktorou je proste demografia a starnutie populácie. A to si určite vyžiada zásadné zmeny v dôchodkovom systéme, ale myslím, že by sme nemali rezignovať len na takúto pasívnu reakciu, ale by sme sa mali snažiť aj aktívne pôsobiť proti demografickému vývoju, teda proti tým negatívnym trendom. My máme v programe opatrenia, ktoré si myslím, že môžu fungovať. Tak sa bavme aj o tom, že čo chceme ľuďom dať. Nehovorme len o tom, že chceme byť zlí a že chceme ľuďom brať, pretože ten dôvod, prečo kritizujeme Dankové tie nezmyselné populistické opatrenia, ktorým len on vlastne sa len snaží ukázať, že on niekomu pomáha, v skutočnosti len deformuje prostredie. Do jedného váčku vám možno 10 eur, z druhého vám 20 eur vyberie. Čo môžeme ľuďom my ponúknuť? Keď teda hovoríme, že tieto opatrenia sú zlé, tak hovoríme, čo chceme ponúknuť, a my hovoríme jasne, že my chceme okrem toho, že chceme obnoviť jednoduchosť daňového systému a odbremeniť trebár s podnikateľmi. Hovoríme, že pre nás dôležitá je napríklad podpora rodín s deťmi. Čo sa týka napríklad dôchodcov, ja som zverejnil nedávno blog, v ktorom som vlastne poukázal na to, že strana Smer počas 12 rokov vo vláde v podstate jedinú skupinu, na ktorú v sociálnej politike dbala, boli starobní dôchodcovia a na všetkých ostatných sa vykašľali. A dôsledok bol, že nám enormne narastla miera rizika chudoby u mladých ľudí, najmä u single matiek a u mnohodetných rodín. Na druhej strane miera rizika chudoby u dôchodcov nám klesla a tie nožnice medzi generáciami sa roztvárali a len ten posledný rok sa zobudili, keď mu všetci takíto mladší voliči utekli a začali zvyšovať materskú a rodičovský príspevok. Takže bavíme sa aj o takýchto veciach.
To chápem, ale celkovo by ste podporili teda zrušenie zastrupovania odkodu, vekového
odkodu. Ak bude ústavná väčšina, tak áno, ak nie, tak by sme mali hľadať alternatívne riešenie.
Momentálny dôchodkový systém, a pán Mihal ma opravil, alebo pán Sulík, je postavený na prvom, druhom a treťom pilieri. Keď sa zavádzal druhý pilier, bolo to za doby druhej Dzurindovej vlády, tak ten pomer bol odvodov pol na pol, 9-9. Momentálne prvá Ficová vláda tento pomer zrušila a podnikala pomerne silné ataky na druhý pilier. Ale podľa súčasného nastavenia to vyzerá, že ľudia by sa mali asi skôr spoliehať na vlastné úspory a na druhý pilier, teda vaše strany, teda PS spolu za ľudí a SAS plánuje tento pomer navrátiť k tomu pôvodnému, teda 9-9, alebo dokonca začať podnikať kroky, aby ešte viacej odvodov išlo do druhého ako do prvého piliera?
No, moje osobné želanie je čo najviac to pôjde zvyšovať príspevky do druhého piliera, ale to nie je vôbec jednoduchá otázka. To by chcelo veľa tabúl, veľa kriedy a možno aj mudrejšie hlavy, ako sme my tu napríklad spomínaný Ľudo Odor, keby si tu k nám prisadol, ktorý by nám možno dovysvetlil to, čo treba vedieť o tom, aký máme vlastne demografický problém. Ono totiž to, ten vtip v úvodzovkách je v tom, že problém majú najmä súčasní štyriciatnici, 30 až 50 možno, keď to trochu rozšírim, pásmo ľudí. Áno, napríklad tu kolega Tomáš Meravý má problém. Trošku možno aj ja v mojich 54 rokoch. No ten problém je jasný, pretože to je silná generácia, ktorá keď pôjde do dôchodku, tak tých detí, ktoré sa nám momentálne rodí okolo 55 tisíc v ročníku, bude veľmi málo na to, aby mal kto platiť odvody. Čiže táto generácia bude mať veľký problém. A štát bude mať problém, ako tej generácii na dôchodku pomôže. Ono, ten vtip je totiž to v tom, že keď tá generácia, neviem, ako to mám slušne povedať, odíde, umrie. Tak potom tých 55 tisíc detí, ktoré sa stanú dôchodcami, bude živiť pravdepodobne rovnakých 55 tisíc detí, ktoré sa ešte len v budúcnosti narodia. Čiže tá vlna prejde a mal by byť relatívne pokoj. Toto všetko, prosím vás, berte s hroznou rezervou. Neviem to nakresliť, snažím sa to len svojimi chorými plúcami vysvetliť. Takže treba riešiť tých štyriciatníkov. Šikovne, rozumne. Neviem, ja na toto nemám konkrétny nápad, ako to urobiť, treba ho hľadať. Druhému pilieru vieme pomôcť napríklad tým, že urobíme masívnu štátnu kampaň, štátnu, pretože tie DSS-ky to jednoducho nerobia. Teraz Mariana Unuferová napísala krásny článok v denníku N, ďakujeme aj za to. Čiže starajú sa niektorí novinári, aby robili osvetu, ale to by mal robiť štát. Štát by mal ľuďom vysvetliť, ako druhý pilier funguje, aký rozdiel je medzi jednotlivými dôchodkovými fondami, kde by mali byť. A samozrejme, treba urobiť jednoduché legislatívne zmeny na podporu indexových fondov, znížiť poplatky, respektíve inak nastaviť poplatkovú politiku viac v prospech ľudí, sporiteľov a viac tak, aby tlačila tie dôchodkové spoločnosti k tomu, aby tie výnosy skutočne dosahovali také reálne, ako môžu byť. Samotné zvýšenie percenta z tých súčasných 5 na čo najrýchlejších 6 a ideálne ešte naviac, to je otázka na ministra financií, či nás do toho pustí, alebo nám povie, vážení priatelia, tejto situácii to nebude také jednoduché, takže to by som neprognozoval radšej, to by som bol opatrný. ale aj tie opatrenia, ktoré som hovoril, najmä aby si ľudia uvedomili, že v indexových fondoch môžu z hľadiska dlhodobého sporenia získať okolo 7% ročne spriemerovanie. Hej, to sú silné roky, slabé roky, ale jednoducho ten výkon svetovej ekonomiky je raz taký. To ani Luboš Blaha nemôže poprieť, že to tak je. Takže však nech si to užije. Takže nevyžaduje to možno nejaké dofinancovanie zo strany štátu, ale jednoducho rozumnejšiu politiku, otvorené informovanie, ten správny tlak na DSS-ky a hlavne ľudia si musia uvedomiť, že ide vlastne o ich peniaze, o ich dôchodky. A mali by sa k tým svojim úsporám správať zodpovednejšie, ale k tomu im treba jednoducho pomôcť, vysvetľovať im to.
Jožo, ale je to tak, že o 4% rastie teraz.
Teraz je to 5, v tomto roku 2020 je to 5%.
A bude rásť až do 6, to je ústavný zákon.
O 4 roky 6%.
No len teda, aby nebola rásť stále o 4, čiže no, ten odvod rastie, bude na konci budúceho volebného obdobia už 6%. No medzi 4 a 6 to nie je až taká symbolika, je to polovičný nárast. My máme v programe napísané, že sme za to, aby to rástlo na 9. Aj keby to bolo hneď 9 na 9, tak nie je to pol na pol, lebo je tam ešte 4,75% odvod do fondu Solidarity a to platia aj tí druhopilierovi, ale ten ide iba prvopilierovým, čiže je to strašne zamotané. To, čo sa dá z istotou konštatovať, že vlády Roberta Fica zničili prakticky alebo výrazne poškodili druhý pilier a to je nenávratná škoda. Nenávratná škoda. A bol to práve ten Ludo Odor, ktorý koncom minulého roku zverejnil denník Entomal, že 20 grafov od ekonomov. Jeden z nich bol taký, že okolko prišli sporitelia v druhom pilieri a to sú miliardové čiastky, ktoré mohli byť a nie sú z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov napríklad je, že bolo zakázané, a opravdu, keď to hovorím zle, bolo zakázané investičným, teda tým DSS-kám investovať do akciových fondov, teda respektíve mohli investovať, ale museli vykazovať tu, že tam je nejaká výnosnosť a platilo, že 6 rokov, čo akože pochopiteľné, že musí byť, lebo to ide hore-dole, tak 6 rokov, keď sa spriemeruje, to už dá nejakú má výpovednú hodnotu. Prišiel poslanec Madej, ktorý poslaneckým návrhom, akože právnik, hej, čo netuší, čo tam navrhol, znížil, jedno slovičko vymenil a tu vidie to nebezpečenstvo poslaneckých návrhov. Nie poslanecké návrhy, ale akože pozmeňovacím návrhom, už keď to bolo v čítaní, už na poslednú chvíľu, zmeňme roky za mesiace. A zrazu nebolo, že 6 rokov sa bude vyhodnocovať, vždy posledných 6 rokov, ale len 6 mesiacov. No a samozrejme, to len dovozám ako jeden z viacerých príkladov, ktorým ten druhý pilier bol naozaj, že ničený. No, je to obrovská škoda.
Na tom je roztomilé to, že Fico, ktorý sa takto postaral o zničenie druhého piliera, potom všade chodí a roztrubuje o tom, pozrite sa ľudia, aký je ten druhý pilier nevýnosný.
Problém ale je naozaj ten, že zatiaľ, čo dnes na dôchodky robia, povedzme, zoberme si prierezovo jeden ročník, tak robia 40-tnici na to, aby 65-roční mali dôchodok. 65-ročných je okolo 60 000 sa ich narodilo a tých 40-ročných, to je ročník 79, tak už 41 ročník. Hovorím ročník 79 preto, lebo to bol historicky najsilnejší ročník. Nikdy predtým a nikdy potom sa nenarodilo viac Slovákov a Sloveniek. 98 000. Tak si predstavte, že 98 000 ľudí má živiť, pracujúcich ľudí, má živiť približne 62 000 dôchodcov. A teraz, keď sa posunieme do budúcnosti o nejakých 25 rokov, tak tí 40-tnici budú 65-roční. Tých vieme, že nebude teda 60 000, ale 90 niekoľko. A kto ich bude živiť? No budú ich živiť tí budúci 40-roční. To sú dnes 15-ročné deti. A my vieme presne, koľko je 15-ročných detí. Tých je 55 000. Ten všetky tie posledné ročníky sú od 52 do 56. A tu ma strašne prekvapil velikán slovenskej politiky, ktorý mi, bol som s ním o 5 minút 12, a on hovorí, pán Sulík, čo vy tu rozprávate, jak vy môžete vedieť, čo bude o 30 rokov. Ja som už toľko prognóz videl a som sa mu snažil vysvetliť, že pán Danko, ja chápem, že povedať, koľko mobilov bude o 30 rokov, to je náročné, tam sa zrejme všetci pomýlia. Ale povedať to, že dnesný 40-tník bude mať o 30 rokov 70, to asi by sme si mohli trúfnuť. Nie, nepochodil som s týmto. A to je také to ich zmyšľanie. Však ja som tiež nejakú dobu s nimi strávil. Toto je to zmyšľanie týchto ľudí. Oni akože nemajú páru. Oni si myslia, akože však na čo máme stavať elektrárne, veď prúd ide zo zásuvky. Toto je táto obmedzenosť strašná. A ja nechápem, jednej veci, čo nechápem, a opäť sa budeme točiť o tom Ficovi, že 2000 my sme mali pevný dôchodkový vek na úrovni 62 rokov. A to bolo jasné, že to dlhodobo nemôže byť. V 2012 Fico vtedy bol prakticky neobmedzený vládca, lebo mal tam 83 kolesíkov v Národnej rade. On navrhol, to je z 2012, to je návrh z dielne Smeru, za ktorý hlasovalo 83 poslancov Smeru, aby sa zrušil ten strop, ktorý bol, aby sme mali dynamický vek, to znamená, ak budú, to nebude, že automaticky má stúpať vek odchodu do dôchodku, že ľudia budú sa v priemere dožívať 72 rokov a pôjdu do dôchodku v 70-ke. Nie. To malo byť, že ak bude rásť vek dožitia, tak má rásť aj vek odchodu do dôchodku. A on spravil to, bo to bol asi jeho najsvetlejší počin v jeho histórii, v jeho politickej kariére. On zrušil ten strop v 2012. No a teraz, jak sa tu hádzal o zem, že musí to byť zavedené. A pritom akože uškodil strašne tým, len naozaj to chcú už o mnoho viac vniknúť tej problematiky, aby človek získal tú predstavu, že ako sa tým dá uškodiť.
Pán Meravý, reakcia, potom prejdeme na otázky zo slajdu.
Pán Solík teraz hovoril veľmi zoširoka, čiže neviem, že na čo mám, na čo mám konkrétne reagovať. Akože ja súhlasím s tým, že Andrej Danko...
Súhlasíte napríklad s tým, aby sa dvíhal podiel odvodov, ktoré idú do druhého pilieru?
Ono už je to nastavené, že on sa bude dvíhať zo 4 na 6, čiže s tým principiálne súhlasím, ale myslím, že pán Mihal správne povedal, že tá budúca vláda bude musieť si vyberať, aké budú mať priority, pretože tie zdroje nie sú neobmedzené. No pokiaľ ten druhý pilier bude fungovať tak ako teraz, že tie investície sú tam v strašne nevýnosných fondoch, tak za týchto okolností to ďalej zvyšovať asi nemá zmysel. Najprv by som sa zameral na to, aby sme opravili to fungovanie toho dôchodkového systému. A možno, že skôr by som sa potom zameral napríklad na tretí pilier, lebo málo sa hovorí o treťom pilieri. Tretí pilier funguje na Slovensku absolútne katastrofálne. Tam je absolútne minimum aktív, to je úplne že v tieni. V porovnaní s mnohými západoeurópskymi štátmi alebo s Amerikou, to je smiešne. Čiže nezabudol by som aj na iné oblasti. A nezabudol by som na to, že keď už teda budeme hľadať fiškálny priestor pre rôzne opatrenia, aby sme nezabudali aj na to školstvo, na tie rodiny, pretože tam môžeme dosiahnuť to, aby tá ekonomika ďalej rástla, aby aj tie dôchodky mohli ďalej rásť, pretože bez ekonomického rastu, pokiaľ nám bude klesať počet obyvateľov, pokiaľ budeme mať nevzdelaných ľudí, pokiaľ budeme strácať konkurencieschopnosť, môžeme mať aj silný druhý pilier, ale to nás nezachrání celé. Ten druhý pilier nie je tiež všeliekom na všetky problémy demografie, starnutia a dôchodkov.
Ďakujem veľmi pekne. Že otázky zo slajdom. Pán Sulík, prevádzkový rozpočet Národnej banky Slovenska nie je výdavkom štátneho rozpočtu. Je to jeden zo štyroch ústavných základov jej nezávislosti. S pozdravom, Ústava Slovenskej republiky. Predpokladám, že to nie je otázka, pán Sulík.
No, je to zrejme výzva reagovať. Začnem tým, že ja som si kúpil byt pri ministerstve financií v 2003, lebo som sa byť strašne niekedy v budúcnosti ministrom financií a vtedy sa tam práve stavali byty, takže kúpim si tu byt, budem mať blízko do roboty. No a ten byt má okna na dve strany, tak jedny okna sú k ministerstvu financií a druhé okna sú rovno na Národnú banku a mňa to brutálne vytáča, keď vidím tú obrovskú opachu. My máme asi na obyvateľa najväčšiu Národnú banku na svete a viem teda, že tá prezamestnanosť a koľko to všetko stojí, tak nechal som sa uniesť týmto mojim pohľadom z toho okna na tú Národnú banku, ale tomu, kto to napísal, plne dávam za pravdu áno. Ja som tu Národnú banku spomenul v tej časti, keď sme sa bavili, že ako znižovať štátne výdavky, tak keby hneď nemali žiadnych zamestnancov, štátne výdavky to nezniží, čiže sorry, že som to tam tak doplietol, nechal som sa uniesť.
Je dôležitejšie dodržať ciele Európskej únie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, alebo je dôležitejší ekonomický stav štátu? Aký je konkrétny program, plán vašej strany? Pán Mera, vy môžete začať.
Ja si myslím, že to nemusí byť úplne protiklad. V niektorých prípadoch to môže byť protiklad, ale nemusí byť. Slovensko napríklad je príkladom štátu, ktorý veľmi úspešne znižoval emisie skleníkových plynov od roku 1990 v podstate o 47% a zároveň dosahovalo vysoký ekonomický rast. Vďaka tomu, že máme napríklad relatívne čistý energetický mix, až 80% elektriny vyrábame z nízkouhlíkových zdrojov. Takže si myslím, že v optimálnom prípade by sme sa mali snažiť dodržať oba ciele. No, Slovensko sa zaviazalo k uhlíkovej neutralite do roku 2050 a ja si myslím, že je to veľmi dôležitý cieľ, pretože nemôžeme spochybňovať vedecký výskum, ktorý hovorí, že proste globálne oteplovanie je ohrozením nášho štýlu života, našej ekonomiky, našej spoločnosti a aj prírody. A nie je to jediný environmentálny problém. Toto, čo ja vidím ako zásadný problém pri tejto téme, je, že síce Európa niečo robí, ale tvári sa tak trochu, ako keby bola izolovaná od sveta, ako keby vlastne ona sama bola zodpovedná, ona sama vedela zachrániť svet. Tá realita je, že dnes Európska únia vyprodukuje len nejakých 9 alebo 10 % svetových emisí CO2. A najväčším znečisťovateľom je Čína, kde tie emisie zásadne rastú. Na druhom mieste sú Spojené štáty, kde v posledných rokoch tie emisie klesali, ale nie vďaka vláde, ale skôr vďaka tomu, že odchádzajú od uhlia a to, že niektoré štáty ako Kalifornia niečo robia. No a potom tam máte ďalších veľkých znečisťovaní, to sú arabské krajiny, ropné štáty, Austrália, Kanada, teda také krajiny, ktoré produkujú veľa energie z uhlia, ktoré sú závislé na exporte komodít. Čiže je to strašne komplikovaný problém a to, čo mne chýba aj od pani von der Leyenovej a celkovo Európskej únie, je ten medzinárodný rozmer, aby sme sa my tu nebičovali, ktorí vlastne v Európe najviac robíme za to, aby sme bojovali proste proti tej hroziacej katastrofe, ale aby sme vedeli, aby sme hľadali nejaké nástroje, ako donútiť do toho aj tých ostatných. Lebo ja neviem, ako chceme donútiť Čínu, 1,4 miliardovú, kde vládne komunistická strana, ktorá možno má nejaké prieskumy verejnej mienky, ale ktorý ináč nemusí sa báť nejakých protestov, aby s tým niečo urobila. A myslím si, že musíme v tomto koordinovane postupovať ako západná civilizácia, to znamená aj spolupráce s Američanmi, ktorí síce teraz majú takého prezidenta, ako majú, ale tam sú aspoň voľby a tam sa to môže zmeniť. Čiže toto je niečo, čo mi chýba. Ja si nemyslím, že to musí byť vždy proti tomu, že to musí byť protiklad, že buď ekonomický rast, alebo ochrana životného prostredia. Mali by sme hľadať taký rast, ktorý bude rast nie extenzívny, ale rast kvality, kde budeme robiť hodnotnejšie produkty s menšou uhlíkovou stopou. A Európska únia takýto rast má. Ten problém je, že ten ekonomický rast, ktorý majú napríklad rozvojové krajiny, je práve taký, ktorý najviac poškodzuje životné prostredie. Pretože je tam veľký narast populácie, pretože je tam veľká deforestácia, pretože narastá automobilizmus. Tieto krajiny, napríklad tá Čína, to je krásnym príkladom, že oni vlastne vôbec nehľadia na nejaké životné prostredie. Tam, keď ste videli niektoré tie fotky, že to musíte to sledovať. Takže myslím si, že toto je jedna tá vec, ktorá chýba, ten medzinárodný rozmer. Žiaľ.
Reakciu?
Tomáš Meravý to povedal v podstate za mňa úplne 100%. Ja to podpisujem. Koalícia PS spolu, samozrejme, ako viete, rešpektuje, dokonca by sme možno boli aj ústretovejší, či ako to povedať, z hľadiska...
Odvážnejší?
Odvážnejší, tak ďakujem, pokiaľ ide o naplnenie týchto záväzkov v oblasti ekológie. Ale takisto by ma veľmi zaujímalo, čo chce Európska únia robiť s tými skutočnými znečisťovateľmi životného prostredia, ktorým je vo svete najmä Čína. A ja som mal nedávno rozhovor s majiteľom OFZ Istebné, ktorý mi teda celku zrozumiteľne vysvetlil. Oni skutočne veľmi znížili objem tých emisí, skutočne si dali záležať a ich výroba je dnes, nechcem povedať, že čistá, ale naozaj na špičkovej úrovni, čo sa tohto týka. Ale stojí ich to obrovské investície, ich produkcia sa stáva nepredajnou a v konkurencii s čínskymi producentami, ktorí kašľú jednoducho na to, táto fabrika dnes bohužiaľ krachuje. Takže to je jeden z mikropríbehov, ktorý tu zažívame na Slovensku. My teda dbáme o to, aby naša planéta bola čistejšia, ale pokiaľ nebudeme schopní pritlačiť na okolité krajiny a najmä na Čínu, tak táto naša snaha vychádza na vnívoč.
Pán Cvík?
No, ja by som chcel ešte ale niekoľko vecí navyše povedať. Takže znižovať tú uhlíkovú stopu v niektorých veciach, to nie je problém, to je radosť. To je napríklad zrušiť dotácie do ťažby uhlia a teda vlastne do spaľovania uhlia. Keď bola otázka pred tým, že ako nájdeme tých 1,8 miliardy, tak hneď tu 100 miliónov nebudeme baliť do alobalu, ale použijeme ich na zníženie deficitu. A tým znižíme aj uhlíkovú stopu, lebo to uhlie navyše naše je také nejaké ešte menej kvalitné. A druhý krok je napríklad dostávať konečne tú atomku. Tu tiež vidieť, ako sa to skrátka naťahuje a samozrejme talinisti nemajú žiadne skúsenosti a tým, že je tam tá účasť štátu, tak funguje to zle, nechcem to rozmazávať, ale napríklad to by mohol byť tiež krok, že lebo atomová energia samozrejme zanecháva, neviem teda ešte asi žiadnu alebo minimálnu uhlíkovú stopu. Ale určite.
Nejakú áno, ale malú.
No ale otázka je v čom teda? Lebo však...
No tak v transporte.
Tak v transporte. No keď to je elektrický vlak. Dobre, každopádne dostávať atomku. Prosím?
Čo myslíte, že z čoho sa robí elektrina?
No z uránu, nie? V atomovej elektrárni tak obvykle. No napríklad z uránu.
No, ťažba uránu napríklad.
No, dobre, tak OK, tak skrátka atomová energia zanecháva menšiu uhlíkovú stopu. A k tomu sebabičovaniu ešte by som teda chcel povedať, že my sme sa napríklad tu teda tak akože veľkoryso zakázali tie plastové tyčinky do uši. Tak už plastové tyčinky s tými vatičkami na konci končia. Ale lebo teda sa objavujú v oceánoch tie plasty, no nie sú to tie tu z Európy. Z 10 najviac znečistených riek na svete je 8 v Indii a v Číne. Tak aký zmysel má, že my si tu zakážeme plastové vatičky, teda tie tyčinky, ktoré skončia teda v smetnom koši a ten skončí niekde, či už na spalovni, alebo tak, ako má. A problém je aj tak niekde inde na svete. Čiže buďme tu opatrní, ako ja si myslím, len to nakoniec, keď to budeme preháňať, vedie to k tomu, že hentam v Istebnom zrazu bude pár ľudí viac nezamestnaných. Že toto treba zvažovať. Inými slovami, čo sme preto ochotní spraviť? Sme preto ochotní akceptovať 20% nezamestnanosť v Istebnom? Sme preto ochotní akceptovať, že benzín nebude stať 1,30 €, ale 3 eurá? Lebo potom znižíme teda tú uhlíkovú stopu hodne. Takže či to naozaj chceme spraviť? Preto si myslím, tá otázka nie je postavená dostatočne správne. Ona nemala by postavená tak, čo sme preto ochotní spraviť? My sa tu môžeme super, tu teraz sa strašne vyhecujeme, povieme, nestačí znižiť o 40% CO2, znižíme to o 55% a potom dojde ešte niekto a povie 70%, všetko sa dá. Len aká bude za to cena? Sme ochotní akceptovať, že budeme letieť každý iba raz do roka? Alebo teda už spomínaný benzín a tak ďalej? A také dane a onaké dane. A my to vieme. My si vieme tak dať tie putá, že už nebudem robiť nič a potom tá uhlíková stopa bude úplne super. A v Číne a v Indii si budú ťukať na čelo, že či sme normálni. Preto je o mnoho rozumnejšie tlačiť na, možno, že nie až tak ambiciózne ciele, ale tlačiť na to, aby platili pre celý svet. Aj pre tých najväčších znečisťovateľov, ako je Amerika, Čína, India a ďalšie krajiny. A preto taká Parížska dohoda je z môjho pohľadu je o mnoho cennejšie dodržať Parížsku dohodu. Europarlament, ja som nehlasoval za ňu, rovno sa priznávam. Preto som nehlasoval, ja som za Parížsku dohodu, tak ako bola nastavená Európskou komisiou a síce zníženie o 30% do nejakého roku 2035 alebo koľko CO2. A v Europarlamente tam neviem, kto došiel, všetci chceli byť krajší jeden od druhého a došli, že 40% sa to musí znížiť. Len to už je taký, že samozáväzok Európskej únie. Už to tí ostatní nemusia dodržať. A preto ja považujem za najdôležitejšie by malo byť, že postupuje celý svet jednotne. To by malo mať vyššiu prioritu, ako to, že sa tu budeme predháňať v cieľoch. My si vieme v našej krajine spraviť poriadok. Bola tu tak spomenutá tá ťažba uhlia, už to som hovoril, tá atomka, ale ďalšia vec je napríklad, a to som jednoznačne za...
Už len krátko, prosím.
Prosím?
Krátko.
Dobre, už končím. To som jednoznačne za, že nesmieme vyrúbať viac stromov, ako vysadíme. A to vychádza na nejakých, taká tá prirodzená obnova, vychádza nejakých, že 6 miliónov kubíkov. Momentálne sa vyrúbe ročne 9. Som za to, aby sme toto obmedzili. Tak robme také tie rozumné kroky predtým, ako si začneme tu všetko možné naraz zakazovať. Ďakujem.
vieme na Slovensku a v Európskej únii prejsť udržateľný ekonomický rast z akútnych environmentálnych dôvodov, dôvodov. V čom je problém, že sa to zatiaľ nedarí? V tom sme myslím, že odpovedali, ďakujem. Môžeme ďalšiu. Máme čísla na to, koľko peňazí nám uniká tým, že veľa mladých odchádza do zahraničia. Plus máte plán na to, ako znížiť počet tých, ktorí odchádzajú. Asi za štúdium, za prácu v prvom rade.
Čísla, to sa podľa mňa vyčísliť asi ťažko dá. Vieme vyčísliť...
Myslím, že nejakých 300 tisíc ľudí je v zahraničí, ale že to aké vieme, to má ekonomické dopady na HDP, to zase... Neviem, či to je také jednoduché, lebo neviem,
kde by sa pracovali. To vyčísliť dalo, ale takto dá. Zvole, ja si na to jednoducho netrúfnem, ale pokiaľ ide o to, že nám mladí utekajú, no pozrite sa, moji dvoje najstarší synovia, jeden študuje v Brne, druhý študuje v Holandsku. Že by som bol z toho šťastný, to teda nemôžem tvrdiť, ale na druhej strane rešpektujem, že si vybrali školy, ktoré uprednostnili pred tou ponukou, ktorú ponúkajú slovenské univerzity. Nuž, takže riešením by malo byť v prvom rade skvalitnenie našich škôl. No asi to Sladkovičovo do poriadku nedáme, ale napríklad tá Univerzita Komenského by možno mohla mať vyššie ambície. Tak o čom to je? Ja si netrúfam, nie som odborníkom na túto tému, ale samozrejme je to už o spomínaných peniazoch, ktoré potrebujú samozrejme aj učitelia na základných školách, materských školách, nielen tí vysokoškolskí profesori, ale samozrejme to výkladnou skriňou školstva je vždy to univerzitné školstvo, takže pokiaľ chceme, aby naše decka zostávali na Slovensku, tak tie slovenské univerzity aspoň 2-3 by sa mali posunúť zásadne vyššie.
Školstvo je určite jeden z najvýznamnejších faktorov a plne súhlasím s pánom Mihálom, ale myslím si, že tých dôvodov, prečo mladí odchádzajú a nevracajú sa, je viacero. Ono nie je samotný problém, že idú študovať do zahraničia, pretože oni sa tam môžu treba naučiť, môžu tam získať lepšie vzdelanie, potom by sa mohli vrátiť a niektorí to robia. Žiaľ, nerobia to dostatočne mnohí a mnohí zostávajú jednoducho v zahraničí. Myslím, že je to škoda. Myslím, že je to aj o tom, aká je celková atmosféra v krajine. A myslím, že mnohým mladým ľuďom prekáža proste korupcia, rodinkárstvo, to, že sa veci nezlepšujú, že sú frustrovaní z vlády. A mnohé západné štáty, okrem lepšieho vzdelávania a vyššieho platu, ponúkajú aj niektoré sociálne výhody, či už je to, či sú to lepšie zariadenia pre deti, lepšie dostupnejšie bývanie, proste celkovo lepší život. Čiže my musíme zamakať na viacerých oblastiach, aby sme to obrátili. A zároveň si myslím, že by sme mali hovoriť aj o tom, aby Slovensko sa stalo atraktívne, nielen pre mladých Slovákov zahraničí, ale aj pre ľudí z iných krajín, kde je pre Boha úplne normálne, že ak by sme boli úspešnou krajinou, že aj ľudia z iných krajín by chceli možno potom prísť na Slovensko. Poznám mnohých mladých, šikovných ľudí z Vietnamu, z iných krajín, ktorí pracujú na Slovensku, sú úplne integrovaní a myslím si, že by sme mali, a toto je možno tiež jeden faktor, urobiť slovenskú spoločnosť otvorenejšou a tolerantnejšou.
Ďakujem veľmi pekne.
Tak ja sa vrátim k tej otázke, že k tomu vyčísleniu. No tak poďme na to strašne jednoducho. HDP, alebo teda hodnoty na Slovensku tvorí odhadom 2,5 milióna ľudí. To sú všetci živnostníci, podnikatelia, zamestnanci, aj štátna správa 2,5, 300 tisíc zahraničí, to znamená 12%. Tak si tak HDP je 100 miliard. Keby tu bolo aj tých 300 tisíc, tak by to bolo tých 112, akože taký že strašne hrubý odhad. Samozrejme, tí ľudia, čo sú v zahraničí, sú pracovitejší, teda lepšie zarábajúci, a to preto, lebo však oni išli do zahraničia, preto, lebo chceli mať vyššiu životnú úroveň, neboli ochotní sa uspokojiť s podmienkami na Slovensku. Takže asi by generovali vyššie hodnoty ako len priemerné, tak to môžeme znovu nejak trošku navýšiť to číslo, tých 12%, možno že na 15 alebo na 18. A samozrejme, tí ľudia, keby sa vrátili, tak v rovnakej miere by nestúpla štátna správa, oni by išli väčšinovo do súkromného sektoru, podnikali by tu možno s vedomosťami, ktoré nadobudli v zahraničí, čiže ešte môžete niečo pridať. Možno, že nám uniká 20-30% HDP. Strašne hrubý odhad len pre takú predstavu. Otázka je, že aký má zmysel to takto presne vyratúvať. Asi nemá, ale zmysel má sa snažiť tých ľudí dostať naspäť na Slovensko, preto lebo naša krajina v podstate vymiera. A to, že nám neklesá počet obyvateľov, je preto, lebo sa predlžuje vek dožitia A je to aj preto, lebo no predtým, ak budem hľadať nejaké slova na nejaké korektné vysvetlenie, tak to radšej nechám tak. A vrátim sa k tomu, že tých ľudí sa nám podarí vrátiť domov len tým, keď my im tu poskytneme tú vyššiu životnú úroveň. My ich nevieme donútiť, my im nevieme zakázať odísť. Hej? Ale vieme vytvoriť také podmienky, že keď niekto vonku robí, neviem čo, sestričku a zarába 2000 a pokiaľ má na výber, že tu bude zarábať 800, tak ostane vonku. Keď tu bude zarábať možno, že 1400, 1500, tak možno, že už si tá sestrička povie, dobre, je tam rozdiel, ale nemusím cestovať, som s rodinou a všetky aj také tie sociologické, či ako to mám nazvať, výhody. Dá sa tu niečo robiť. Slovensko už zažilo roky. To bolo vtedy, keď sme reformovali v druhej Dzurindovej vláde, keď sa robila daňová reforma, keď sa robila dôchodková reforma. V tých rokoch sa viac ľudí vrátilo, ako odišlo. Bol teda pozitívny prírastok a to sa dá znovu dosiahnuť reformami. A viac, ja osobne teda tvrdím, že najmä väčšou slobodou vtedy bude život na úroveň raz rýchlejšie.
Posledná reakcia, pán Meravý?
Ja som iba chcel dodať, že pred pár sekundami som si spomenul, že Medzinárodný menový fond taký výpočet urobil a myslím, že to bolo nejaký rok alebo dva dozadu. Ale on to počítal pre celú strednú a východnú Európu a vyšlo to nejakých 20 alebo 25%, ale to je vďaka tomu, že... Ale to je vďaka... Ale to bolo vďaka tomu, že napríklad niektoré krajiny ako Bulharsko alebo Estonsko, Litva, oni strátili...
Odpustil som vám dá odvodový bonus. No.
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom, ktorí tu boli. Tu u nás kúbe pod lampou i na našich platformách. Ďakujem Richardovi Sulíkovi. Pánovi Jozefovi Mihálovi.
Ďakujem, pekný večer.
A pánovi Tomášovi Meravému.
Ďakujem. Ďakujem.